Nå, mine venner, nå påmeldingen til årets lavterskelløp ute.
Og du finner linken til påmelding i episodebeskrivelsen. Meld dere på. Kjør episode. Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Lavterskel. Mitt navn Jon Hugge. Vi sitter igjen i varme stovo til Kalle. Ser ut over Ulland, Haug og Stavanger. Og,
det er forskjell fra gang til gang. Sist måtte vi kjøre ovnene på fullt her for å få temperatur.
Ja, nå er det litt sommer igjen.
Nå er det litt sånn deilig igjen.
Men du er jo blitt omtalt så mye det siste. Du er blitt omtalt som kjendisbonden og ung. Noe som jeg fikk høre av din kone at du var veldig i ekstase og gira over. Så ja. Det er jo kjekt at du har...
Det var, har vært en bra uke for meg. Jeg har, fikk være med på en debatt på Arendalsuka. Det var mye holding for en time. Og kjøring opp og ned, og ja. Men jeg skal ikke gå inn på det. Men da, det var ung i landbruket, og så var det også på en post, riktig nok av en som jeg kjenner ganske godt, så han hadde nok vært snill, men så hadde han klart å skrive kjendisbonden. Og du vet at da får jo jeg nesten tårer i øynene, vet du. Og blir så med meg at det var... Nei, så det har vært en god uke.
Veldig bra, nytt kallet navn.
Hvordan går det med selvtilliten?
Nei, det er ikke så verst.
Jeg ser det.
Det lyser her. Sindre er på plass.
Hei.
Og så er det jo du som har tatt kontakt og anbefalt dagens gjest.
Ja.
Så du kan introdusere han. Du kjenner han fra før av.
Ja, det er Tom Ole Dahlsrud. Mhm. Han kan få presentere seg selv.
Velkommen, forresten.
Velkommen.
Tusen takk. Det er kjekt å bli invitert. Ja. Også på et så fint sted oppe Ullandhaug der, for jeg er jo en bondetamp opprinnelig fra Haua, selv om jeg ikke kom fra Garda, men du er vokst opp i lignende omgivelser. Mm. Så jeg trives nok litt bedre på landet enn inne i byen.
Ja.
Jeg gleder meg om jeg har kommet til å ha mye å snakke om.
Ja, vi har allerede snakket en del. Altså. Og de fleste som kjenner meg, så kan dette her fort gå gale.
Ja, det er bra. Det er veldig bra.
Ja,
det begynte nesten å bli litt sånn debatt her, om noen sånn slåing ut av melk og, ja. Før podcasten.
Jon måtte slå igjennom, nå må vi begynne.
Ja. Men, det blir en spennende valg.
Men dere to, Tom Ole og Sindre, har løpt en del mot hverandre i løpet av de siste årene.
Vi har løpt en del løp. Sammen, stilt på start sammen, og så har Tom Ole, så har jeg sitt ryggen hans, og så har jeg ikke sitt den etterpå.
Ja, da må jeg nesten fortelle, for det var jo, var det 2 år siden da, på Sola, og det endte jo opp med at du brøt jo, og det sitter jo hardt inne i å bryte et løp.
Ja, det er den eneste gangen jeg har gjort.
Ja. Og jeg husker det at vi snakkes jo etterkant, og jeg jobber jo som overlege på legevakt, og du er politimann, og vi har jo mye godt samarbeid for å løse ulike problemstillinger. Men jeg husker det at vi hadde en samtale, det var jo god stund etterpå da, men jeg var jo ikke klar over det, for det endte jo opp med vel at du hadde vel fått deg en runde med covid.
Det var det som var grunnen, ja. Og så, det var jo egentlig bare noen uker før det halvmaratonet, og coviden slapp taket, liksom, og jeg kjente meg helt ok, men så ga jeg det et forsøk da, å springe dette løpet her, og det holdt i 10 kilometer, men de 10 kilometerne, det var pyten fra start til slutt.
Jeg driver jo alltid å analysere selv fortløperen, for det alle de som har sprunget halvmaraton og ønsker på en måte å prøve å springe litt fort, selv om vi begynner å bli gamle, så er det jo denne åpningstempoet. Og de sånn lokale løpene rundt her er det jo ikke så mange som springer liksom sub 1.20 eller 1.15 eller sub 1.15 eller ned mot 1.10. Så da handler det mye på en måte om å finne sin gruppetto. Mm. Så da må du jo tørre å være med på et åpningstempo.
Ja.
Fordi hvis du slipper det for langt bak, så kommer du aldri til å ta igjen. Men akkurat på det løpet der da, så forsvant han Sindre nå av gårde tidlig, så det var ikke på vet og vis. Så jeg tenkte at er Sindre blitt så god? Og så jeg tror etter 4-5 kilometer så kom vi tilbake, og så prøvde du å henge på en stund, og så jeg aldri mer. Og da snakkes vi jo litt senere, og da skjønte jeg på en måte det hadde blitt... Det var for tidlig.
Ja, det var det, men
han skylder på covid, men det var egentlig
åpningstempo. Ja. Nei, men ja, det var en kjappe første par kilometer der, det skal jeg være helt ærlig på, men jeg kjente jo allerede i den farten at det var mye tyngre enn det som det burde være, og så, Og så var egentlig tanken å ligge med, eller på en måte springe med Frode Kjelta, for han en veldig sånn, altså,
han et tog.
Han et lokomotiv, ja, ja. Et tog som bare, progressivt øker farten jevnt og trøtt, og han det er en drøm å ligge bak Frode Kjelta på løp, ja. Så lenge det går da. Og det var jo det Tom Ole hadde suksess med på det løpet der. Nå sprang vel du litt fra han på de siste fem, gjorde du ikke det?
Ja, vet du hva? Hvis ikke det var for Frode Kjelta, så hadde jo ikke jeg kommet til mål på den tiden som jeg kom i mål på. Så enkelt er det. Mm. Så jeg har hatt gleden av å springe i ryggen på Frode Kjelta flere ganger. Så ok, det er jo litt, sånn, litt dårlig samvittighet, men det er klart jeg har nok sikkert på de tidspunktene så har jeg litt større tempo, så den siste kilometeren så klarer jeg å springe på Frode. Ikke nå lenger, og det blir lenge til, kanskje aldri jeg kommer til å løpe sammen med Frode på grunn av disse skadeproblemene og ulykken jeg hadde i fjor. Men vi får se i fremtiden, men nok en gang da, det er jo veldig kjekt å være med på løp. Ja. Og jeg har lyst til å si den ting da, fordi at jeg fortalte jo til min kone, som også er en sånn aktiv motionist, og jeg er på en måte midten av 40-årene. Og så jeg har jo ikke møtt deg sånn, jeg har jo truffet deg, Kalle. Ja. Men kona mi visste hvem du var da, har fortalt jo om det. Han er med på alle disse løpene, han smiler og gliser, han heier på alle. Det er så kjekt med han, Kalle. Ja. Og det er noe som jeg egentlig selv også opptatt av. Når jeg har vært skadet i de siste årene halvannen, så har jeg liksom vært med rundt, og jeg har jogget litt med kona på noen distanser, liksom bare for å heie på dem. Men jeg står og heier på alle, og det betyr veldig mye. For alle som på en måte har liksom satt seg et mål, og så står det noen langs løypa og heier og roper og løfter folk fram. Så jeg liker jo begrepet lavterskel, fordi det er liksom hvordan gjør det lettest for at alle skal kunne være med på noe.
Alle skal være inkludert, ja, og alle skal føle seg velkommen. Og,
ja,
ja.
Og det er jo en sånn liten sånn en heads up til de som eventuelt er skadet, eller ikke melder seg på et løp, eller altså, sitter hjemme og tenker at uff, det skulle vært der liksom, og løpt. Men det er jo ikke noe veien for å dra ut og se på. For det, alle trenger det, og jeg synes jo det er, altså vi som springer litt fort, synes jo det er helt topp at det er, at det er noen som klapper, for det gir jo ekstra energi, og det er jo...
Jeg liker at du ser på meg når du sier det, akkurat som at jeg er på en måte i den gruppen da. Jeg tar den.
Men, han så ikke på meg.
Nei, nå springer jeg sammen med denne Skjalg Superveteran-gjengen, det er liksom gruppa vår, så vi er jo ikke så forferdelig mange, og det er jo en liten sær gjeng på en måte, men vi er jo på en måte supermosjonister, ja. Og det er jo ikke det lavterskel handler om da, for vi har jo på en måte vært veldig glad, ekstremt glad i fysisk aktivitet og trening hele livet.
Ja.
Men når jeg var skadet så på Siddes løpet også, så stiller jeg meg opp på sånn 6,5-7 kilometer, og du vet at folk er bondkjørt, og de skal løpe opp den siste bakken også, ja. Og folk ønsker at du konkurrerer med deg selv. Men da betyr det, så har jo flere, når jeg står der og ser disse kompisene komme løpende, Sindre så jeg jo også, så er det slik at når jeg står og høyer altså, opp og frem med hofta, liksom står på, det er bare en kilometer igjen, liksom, med sola, skinn og livet er bra, liksom.
Ja, ja, ja.
Altså, og jeg vet jo selv, når noen står og roper det til meg når jeg selv løper, så strammer du litt opp.
Du gjør det.
Det er helt ekstremt, det er faktisk. Bra, det. Jeg husker det også, at Tom Ole sa det, at det, liksom, jeg husker ikke hva han sa til meg, men det var et eller annet med liksom, opp med holdningen, og da er du virkelig der og strammer deg opp, og det litt sånn tilbake til det som vi skal gjøre nå om en helg og to fartsholdere-greiene på Stavanger halvmaraton, så pleier jeg å si til disse herne, fordi på 14-15 kilometer naturlig at man faller litt i hofta typisk, og så prøver jeg å predikere til disse herne som jeg springer med, at du må stramme opp liksom, du må opp med hofta og liksom rette opp holdningen. Da gjør de det med en gang, og du ser på klokka at de springer fortere,
ja.
Og så faller de litt tilbake, så må du hele veien minne dem på det da.
Ja.
Var det litt det du sa til Åsmund? Det var måten Sindre ble introdusert i podcasten på en av de første episodene. Det var det at Åsmund hadde sprunget forbi en hage som Sindre sto i. Det var vist ikke din egen hage, men en annen hage du sto i. Og så hadde du bare skrek, «Må slutte å daffa!» Ja, ta seg litt sammen.
Ja. Han super går det.
Ja, super går det. Men tilbake til det du sa om liksom, å være, det er ikke det lavterskelig. Jeg tror på en måte, alle har jo på en måte gjerne forskjellig formening om hva det ordet betyr, men meg og Kalle snakket om det før podcasten, og jeg synes kanskje noe vi har gjort for lite av da, det er å definere hva egentlig en lavterskelløper er. Og det har vi tenkt tenkt å gjøre noe. Men jeg mener jo at en lavterskelløper har ingenting med nivå å gjøre. Det har mer med hvor inkluderende du er, hvor flink du er å dra med andre. At du smiler og ler, og at du motiverer, og at du høyer og girer opp, og at du ønsker at andre skal ha den samme gleden med løping som deg. Altså, jeg vet at ikke nødvendigvis alle har den assosiasjonen til lavterskelen, men det er den assosiasjonen jeg ønsker at vi skal skape. Så hvis du går rundt og løper 1,20 på halvmaraton, eller 2,20 på halvmaraton, så skal du fortsatt kunne kalle deg en lavterskeløper, for det har litt mer med innstillingen til gleden av å løpe. Da.
Gleden av å løpe, og det å ønske å se andre, ønske andre vel, og at den er inkluderende, ja. Og,
bidrar til å bygge opp helsen til andre liksom, med løping. Jeg har lyst til å definere det som på en måte en lavterskeløper. Sånn at vi, for det gjør på en måte at, jeg skal ikke si at du skal kunne gå med liksom lavterskelcaps, og så skal folk vite at ok, det kan jeg løpe med, men jeg vil liksom at folk skal kunne fremme seg mer blant andre, for vi trenger å gjøre kaken med løping større. Nei, vi trenger ikke, vi har lyst til å gjøre kaken med løping større, at flere skal få en god assosiasjon til løping. Og da trenger vi flere av disse her, sånn som Kalle, blir ofte skrytt av å være da, en som på en måte tar med seg folk og inkluderer og gir dem en god start til løping og god opplevelse med det, og sånn som Åsmund gjorde for meg, sant? Og vi trenger at flere gjør det for kollegaer og venner og familie. Og det vil jeg at skal være en lavterskeløper, en som til syvende og sist bidrar til at flere opplever glede med løping.
Så, det er jo litt det der med, så du kanskje, hvis du som løper da, går helt inn i din egen boble, liksom er veldig sånn egocentrisk og ikke på en måte gir noe til de du springer med, eller sånn. Og der er jo, Tom Olo er et godt eksempel på dette med å vise idrettsglede, og det er sånn, jeg husker vi sprang en sånn 5000 meter på stadion, var det i 2020?
Nei, to år siden.
Og du viser jo det der, når du kommer i mål der, og du jubler, og du er liksom skikkelig, altså du ser ut som du har vunnet OL-gull, men det er jo helt fantastisk å se.
Ja, det er nydelig. På den måten, jeg velger jo å tro at jeg er et av Einar Søndland sitt favorittobjekter på å ta foto. Samtidig så er det sånne ting, jeg kan gjerne oppsøke Einar for at han skal ta bilder med meg. Men helt riktig, jeg blir ganske sånn euforisk, fordi der skjer ting gjennom livet ditt, som på en måte, for jeg er ikke noen toppidrettsutøver, aldri vært det, men jeg på en måte bare, og så, det er kanskje litt med alderen i seg selv, men du er lettere å sette pris på at de tingene du får til, dette er ikke noe, du kan ikke ta det for gitt på en måte, at det funker. Men akkurat den 5000 meteren der, det er jo et av høydepunktene for meg som en sånn veteranløper. Altså det, for det første var det slik at jeg fikk jo sett en kretsrekord for oss mellom 45 og 50 år.
Kult, så bra.
Men jeg hadde jo da sekundanter på, det er jo baneløp da, men jeg hadde liksom tre plasser på hver runde. Så hadde jeg liksom de som jeg trener sammen med som var der som ikke løp da, men de var jo der og på en måte, de var nok litt bekymret, for det var jo de sånne unge folkene løper jo fortere, så de ble løpende litt i sånn lite vakuum. Men likevel så fikk du på en måte sånn, du ble stolt og sånn, det kom i mål og på en måte liksom løpe noe som egentlig ikke er noe fort i seg selv hvis du hadde vært 21 år og satsa løping. Men for meg der og da, så var det på en måte en strålende opplevelse. Og da er jeg, Sindre, jeg byr på meg selv til meg selv og til andre. Jeg bryr meg ikke så mye. Jeg har ikke så mange hemninger hva gjelder der. Da. Så det
er jo helt fantastisk, og det viser jo bare at det å være stolt av seg selv og sine egne prestasjoner og vise det med de følelsene du viser der, er jo helt super. Det gjorde du jo på Solastranden også, når du sprang det halvmaratonet nå for... Det var vel i 2020 det også?
Nei, det blir 2021.
Ja, ok. Ja. På
1.12.45.
Ja.
Ja. Shit. Ja. Nei, men det er jo et godt tips til alle det, for jeg også føler veldig på det at jeg blir giret av både det at andre heier på meg, men at jeg på en måte responderer på den heien også. Med å vinke eller ta opp hendene eller rope heia, heia tilbake igjen eller et eller annet sånt, så får jo jeg også en god boost av det, av å by på meg selv litt og være med på den der galeien liksom.
Kalle gjorde et veldig godt intervju her med Trine Midthassel i denne varmestovo som ble lagt ut i fartsholdergruppen til G10, der han på en måte, egentlig hensikten er vel å intervjue deg for å på en måte høre hvordan du gjør opplegget som fartsholder, og hvordan du...
Ja, det var ikke noe godt, det var bare... Det var mest,
jo, du var kjempeflink. Jeg så hele greien, jeg synes det var dødsbra. Men mot slutten der, så tar hun opp dette her med at i fjor så slo han hjul når han kom til mål. Og hun lurte på hvor dette kom fra. Og da sa han, nei, jeg hadde jo ikke noen plan for noe, men jeg blir veldig gira liksom når folk er gira. Og det var vel spikeren eller noe sånt, så hva kommer Kalle til å finne på av Abigøya nå liksom? Og da hadde han bare sagt, jeg får bare slå hjul da. Og de bildene der er jo favorittbildene mine. Jeg synes de er noe av de beste. Han slår sånn halvveis hjul, og så holder han seg til ryggen, og så, åh, det har vondt liksom. Men det er jo den, du blir jo litt sånn i ekstase av å løpe.
Men det gir deg veldig mye også, å klare å ta inn de der inntrykk, og så samtidig på en måte bearbeide og uttrykke det tilbake igjen. Det synes jeg er veldig bra.
Husk på at du tenker at du gir så mye av deg selv. Du gir bare litt, så får du 10 ganger tilbake. Men jeg må gi en kred, jeg har aldri vært fartsholder. Det kan jeg godt tenke meg en eller annen gang å gjøre. Fordi Sindre har gjort det mange ganger, du har gjort det mange ganger, jeg vet Tom Eirik Halvorsen har gjort det, og når jeg står og ser på løpet, ikke kan delta selv da, og så ser på en måte hvor betydningsfullt, og så er det for kona mi da, som for det var det et år eller halvannen siden klarte å, det var ute på robust løpet, klarte å karre seg akkurat under, altså 2 timer på halvmaraton, som var en drøm, sant? Og er på liksom rundt det nivået der da, og koser seg med løpet. Men hvor viktig den fartsholderen er liksom også for å legge liksom den planen. For det er mye, det er altså hele opplevelsen liksom, det med å være med på et løp, det er liksom det er prosessen frem til selve løpet. Altså det kulminerer med løpet, så kan det bli litt trist og lei, og liksom, fordi det ikke gikk så bra som det gjorde. Men det er den gleden i forkant. Stol på den gleden og kos deg med den da. Så litt nervositet og det greiene. Så det,
sittring og...
Ja. Men dere gjør en kjempejobb, og det, jeg husker spesielt også for sønnen min, han har løpt et par halvmaratoner. Han har legget seg i en eller annen gruppe, og det, på en måte, jeg synes jo alltid sånn ungdommer er bra, for de skal ha det ungdomlige pågangsmotet, så skal de egentlig gå for hardt ut. Sånn, du skal ikke liksom gå rundt der, liksom, du skal gjøre det. Du skal gå på disse herne greiene der du på en måte, oi, dette ble for tøft. Ja, men du skal gå hardt ut den måte. Men når du begynner i alt for ung alder liksom systematisere at du skal planlegge og gjøre det, da, men da, nei, jeg tenker sånne ting, det er litt feil. Unger og ungdommer, de skal på en måte ha den der pushen, liksom sånne ting, og holde så lenge det kan. Men da var det Tom Eirik som var fartsholder, for det var Stavanger halvmaraton. Og så sønnen min, han fikk det liksom i beina, for jeg var på sykkel liksom ved siden, hadde noe drikke liksom på ulike poster. Og han tåler på en måte ikke distansen. Så han sa, ja, men jeg kan løpe fort av, men beina går ikke, for jeg får kramper i beina. Og så klarte liksom, Tom Eirik, så var den pulja der også, liksom, han løper jo frem og tilbake og henter folk og heier liksom, og sånn det. Klarte han, karrer han akkurat under 1,40. Strant.
Ja, veldig bra.
Jo, men det er en fantastisk greie, men det hadde jo på en måte ikke gått hvis ikke den fartsholderen var den var, og bydde på seg selv og var til stede.
Så kan man jo trekke litt videre, for teknologien er jo kommet så langt at de begynner jo å snakke om at man skal liksom ha droner til fartsholdere, og at de skal, altså i store løp så skal du kunne fly en drone liksom gjennom en maraton, og at det på en måte holder tid, men jeg tror ikke akkurat på det der fartsholdermessig, jeg tror ikke det er veien å gå. Jeg tror at du trenger på en måte et menneske med en ballong eller et flagg som på en måte kan rope og skrike og fortelle hvordan man ligger an, og altså, da kan jeg være høytaler på disse her med dronene også, altså, for all del, men jeg tror ikke det blir det samme.
Droner som fast, det har jeg ikke hørt.
Ja, men teknologien er det jo, så det er jo, ikke, altså, det er jo fullt mulig det.
Ja, men det er absolutt. Det er jo den kontakten fra et menneske som hjelper, og det er jo AI-diskusjon, men vi klarer ikke liksom å erstatte den følelsen vi får av å snakke med et annet menneske. Så definitivt, jeg tror fartsholder har sin plass hos mennesker.
Men du er jo invitert litt med, det er jo litt bakgrunn med du har jo en medisinsk bakgrunn her som jeg tenkte vi skulle loppe deg litt for i denne episoden her. Men først kan du ikke si litt om hvordan du har...
Hvordan livet har vært?
Nei, hvordan du har havnet i løpemiljø og...
Jo, det er... Jeg har bare lange versjoner, jeg har ingen korte versjoner.
Nei. Vi tar ikke imot korte versjoner.
Min far, han var fra Østlandet, og min mor gikk på det, den såkalte postskolen og fant jo denne kjekke østlendingen. Men min mor er jo fra Haua. De aller fleste som hører på dette hører jo at dialekten min er jo ikke stavangersk, og den er ikke rent haua, så det er liksom en blanding av ulike ting. Men jeg var jo ikke gamle knallen før vi kom til haua, og der når du er født, jeg er jo 75-modell da, så da begynner du å spille fotball. Sant? Ja. Og så er det jo masse fysisk aktivitet.
Ja.
Det var kun lov til å være inne hvis det sprutregnet. Ja. Så det var cowboy-indianer og sykling, og det var jo ikke noen busser eller noe som helst. Det var jo lek og moro, og masse fotball.
Du kunne jo havne opp med gitar og tønes også.
Jo, det kan du si. Og det er kjekt det da. Du sitter jo her med John Deere-capsen, så jeg koser meg jo med det da. For det er det,
den skal jeg ha på meg helt til jeg stuper.
Ja, og det er jo ikke noe problem for meg å høre og skjønne hva Frank eller Tønes, hva han synger om da. Så det er mange gode stunder der å sitte, og du sitter bare og gynger og koser deg. Ja. Nei, men på fotballbanen så er liksom helt ok fotballspiller, så vi brukte mye tid på det, vi spilte litt sånn tennis, for det var en sånn en asfaltbane, og så var jeg veldig på vinteren og med orienteringsklubben, for Egersund orienteringsklubb hadde liksom en avdeling på Haua, var med litt på de på vinteren, var ikke så god å orientere, men ok til å løpe, sant? Og sånn på fotballbanemessig også da, så jeg var nok kanskje styrke min at jeg var nok bedre til å løpe enn teknisk.
Du kom jo langt med det.
Jo. Ja. Så hadde de jo strandaløpet, altså den runde på 6,3 kilometer. Altså, jeg lurer på om jeg var en sånn 12-13 år gammel da, som vi stilte opp og skulle være med på det. Det er, kan ikke være om det er 30 eller 50 eller 70 stykk som springer der, men det er en sånn artig greie som jeg tok med meg litt senere i livet også, da, i studietiden. Men etter gymnasiet så hadde jeg jo ikke idé om hva jeg skulle gjøre for noe. Så, og da var det jo ikke noe internettbaserte søknader, så da gikk du sånn studierådgiver, og da plutselig så jeg det stod en brosjyr om Norges idrettshøgskole.
Oh, yeah.
Så det er bare sånn, by the way, så heier jeg inn en søknad på idrettshøgskolen, den ligger i Oslo. Så kom jeg inn der, og da kom jeg inn på, da hadde jeg et grunnfag som heter idrett, så det er et grunnfag som heter fysisk aktivitet og helse. Skulle du inn på grunnfag i idrett, så måtte du reise til Oslo for en sånn opptaksprøve. Og det så ikke, altså du reiser ikke fra Haua til Oslo for å på en måte skal springe og danse og hoppe for å se om du kommer inn på en skole. Så det ble jo ikke aktuelt. Men jeg kom inn på idrettshøyskolen på grunnfag fysisk aktivitet og helse. Så jeg var oppe på Sognsvann, kom jeg opp der. Da datt jeg jo ut av idretten, min organiserte idrett.
Mhm.
Jeg fikk ikke studentbolig, måtte bo langt oppe i Groruddalen, hadde sovet hyggelig i det.
Dalt du ut av det? Var det ikke mange som drev med det i dette?
Ja, det er det som er litt paradoksalt. Så de aller fleste som kjenner meg fra de snart 20 årene, holdt jeg på å si, har vært her i Stavanger, kjenner meg jo sånn som den som jeg sitter her. Men da gikk det gærent i forhold til kosthold og fysisk aktivitet, samtidig som jeg studerte liksom helsepsykologi, ja, helseadferd, fysisk aktivitet og gevinstene.
Ja. Ja.
Så jeg knotta på meg og ble nesten 100 kilo.
Oi.
Gikk opp på en sånn 28 kilo, og ble litt sånn dvasken og inaktiv, men hadde et godt studentliv, synes jo det da, men når jeg da kom hjem og skulle liksom være i aktivitet sammen med kompisen i sånne juleferier, så kjente du på en måte at bevegelsesmønster var litt annerledes. Så da begynte jeg å mistrives med det. Så da måtte jeg ta tak i situasjonen. Så da hadde vi jo en del ulike, da var det jo vekttallbasert ulike rundt fysisk aktivitet og helse, som jeg synes var spennende. Så når jeg var ferdig med det grunnfaget, så hadde de opprettet et nytt mellomfag som heter idrettsbiologi. Jeg har alltid vært interessert i sport, samtidig som TV, ski, friidrett, fotball, alt mulig. Og da tok jeg det mellomfag, og det var fantastisk. Det var jo professor Jostein Hallén som var leder for det, og så hadde han med seg noen eminente forelesninger i ulike fag. Vi har en sånn fysiologisk adaptasjon til trening og nevromuskulær biologi. Det var veldig spissa, og det var det mye anatomi, fysiologi, kunnskap om det, som pirret meg.
Ja.
Når jeg var ferdig med det mellomfaget, så var det sånn ting, hva nå?
Mm.
Og da var det slik at det var ikke egentlig noe som var mer spennende akkurat der og da, for det var ikke nok vekttall for et hovedfag. Så var karakterboka ganske grei utgangspunktet, så da tenker jeg, vet du, noe som ligner, og jeg har lyst til å være student, jeg synes dette er bra. Så da holdt jeg på å si, søkte jeg på medisinstudiet i Oslo, og så ble jeg værende der. Da fikk jeg samtidig jobb hos Jostein Hallén, så jeg jobbet på idrettsskolen på labben.
Stek.
Og så kom det en amerikansk sportsmedisiner, eller lege, som heter Jim Stray Gundersen, som kom fra USA, som var høydeforsker, så han var ansatt på Olympiatoppen. Så jeg jobbet for han og for Jostein Hallén ved siden av medisinstudiet på idrettsskolen. Så jeg gikk og vanket liksom, opp idrettsskolen liksom hele medisinstiden også. Så da var, liksom, da var det toppidrett, men egentlig det som jeg nå som ferdigutdannet lege, turnustjeneste på Klepp, hadde et engasjement som lege for Bryne fotballklubb i en del år, når de var i Adecco-ligaen, for å hjelpe til sammen med en kiropraktor og en fysioterapeut. Så går du inn og så er du fastlege, og så går du inn da mer i et sånt folkehelseperspektiv, altså de makronivåene, mot du egentlig selv er kanskje interessert i toppidrett og de små detaljene fra bakgrunnen fra Olympiatoppen i idrettsskolen, bloddoping, høydeforskning, til på en måte egentlig hva samfunnet trenger.
Ja.
Så jeg er ikke fastlege lenger, det var en, jeg holdt på med delvis i 8 år, så har jeg alltid et engasjement for legevaktsmedisin, så jeg har vært på Stavanger legevakt, og jobbet der egentlig med vakter siden 2004-2005, og samtidig som jeg da er en av de legene som går i et beredskapsteam for overgrepsmottaket.
Oh, ja.
Så der er jo denne helsetjenesten, altså vi er en del av den akuttmedisinske kjeden, og det kan du si, det er jo samarbeidspartner av politiet, med, og der er jo Sindre en eminent samarbeidspartner som gjør sin jobb, og, så det er der jeg er nå. Treningsmessig så er jeg jo på en måte klart å ta tak i det, så jeg begynte jo å løpe, så jeg ble med kjalve til slutt.
Så det var løping som tok deg etter?
Ja, for det er på en måte veldig enkelt, det er veldig målbart, for når du jobber på en lab så blir du, blir du veldig glad i tall.
Ja, det gjør nok også.
Så jeg tror jeg har kjørt sånn altså, det høres helt absurd ut da, men jeg hadde jo nøkkelen til labben og Woodway-møller til 500,000 på midten av 90-tallet, så jeg kjørte jo anaerob terskler 2 ganger i uka og kjørte Max O2-test.
Det er jo Max-test hele veien.
Ja, hele tiden. Ja, men jeg kalibrerte utstyret og laktatmåler når jeg liksom stakk meg selv og hoppet opp møllet var 15 minutter og kjørte det greiene. Så jeg visste jo på en måte at hvis jeg løper på 10,5, altså vanligvis tester du VO2max på 10,5% helning, og hvis jeg da løp 12 kilometer i timen, så vet jeg da prikker jeg inn 63 milliliter. Det koster det, altså på min kroppsvekt. Og så ble du interessert, sant? Du ble sånn ting, hvor høyt oksygenopptak kan jeg få?
Ja.
For vi drev å teste disse toppidrettsutøverne, så da ble det liksom sånn ting, altså hva er det på en måte som skal til, og hva endringen er?
Hva er det høyeste du har sett da, på en del å teste?
Ja, det er jo Erlend Hem og Svein Lærsten som var liksom de store gurene på Olympiatoppen og i idrettsskolen som testet liksom de toppgreiene. Men jeg har sett tall opp mot i underkant av 90.
Ja.
Men det er det som er ganske interessant, at det er ikke bare oksygenopptak i per kilo kroppsvekt, men de som har en stor motor, altså de som har stort literopptak uten å dele det på, sant? Tenk aerobe. Samtidig så er det ganske interessant å se på toppidrettsutøver hvor ulike blodprofiler du har. Noen har liksom med for litt høy hemoglobinkonsentrasjon. Du kanskje har likevel relativt lavt blodvolum. Mens andre på en måte har kanskje relativt lav blodprosent, altså hemoglobinkonsentrasjon, samtidig som de har ganske høyt blodvolum. Så ofte så jeg tror jo ofte det at det har høyt blodvolum er kanskje viktigere enn høy hemoglobin.
Det der, men kan godt bli litt teknisk i dag, det synes jeg var kjempeinteressant.
Så det er den siden, men jeg holder på med en sånn sideutdanning innenfor samfunnsmedisin. Og det, så jeg jo opptatt av, og det som med lavterskel, for det ett av flere liksom, som tiltak. En ting podcasten, men folk blir stadig mer og mer inaktive. Samtidig kunnskapsgrundlaget for at fysisk aktivitet forebyggingsmessig og faktisk også behandlingsmessig på en måte bedre enn det vi egentlig holder på med i dag. Og så hvorfor blir vi allikevel, barn og unge blir stadig mer inaktive? Og vi har et sånt, så stillesittende liv, så hvordan klarer vi på en måte det? For helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, alle på en måte er veldig klare, kunnskapsgrunnlaget ligger der, og det, men vi klarer ikke å implementere det.
Dette har vi jo snakket om flere ganger på podden, og det er jo helt utrolig, altså vi vet så mye om hvor gode effekter det er av dette her, allikevel så klarer vi ikke å få det ut, allikevel så driver vi sånn... i andre enden medisin. Altså vi prøver også, i stedet for å sette inn ressurser på forebygging og på og sånne ting, så driver vi å lappe sammen folk i andre enden.
Det har jo vært mitt liv, hele mitt voksne liv egentlig, men spesielt de siste 4 årene har jo vært 100% dedikert til samfunnshelse, og prøve å slå gjennom og finne måten der vi syns jo mange som besitter ferdigheter og utdanning og erfaring og vilje til å hjelpe til i den forebyggingsfasen, men ikke for å slippe til på grunn av at vi er private aktører og gjerne får lite utdannet i noen tilfeller, selv om utdanning i veldig mange tilfeller ikke har alltid så veldig mye å si da, når du skal jobbe en til en med mennesker, for at du må liksom ha en viss personlighet og viss... tillit og troverdighet hos folk, hvis du skal få dem til å endre vaner og få dem til å ta bedre vare på seg selv, er min mening. Der på en måte kommer jeg med en 5 års utdanning så, og preker ovenifra og ned, så er det ingen som hører på meg, uansett. Det vet vi jo på en måte. Så jeg synes jo dette her er, jeg synes også det forrige du snakket om, høydetrening og blodprofiler og sånt, det er noe av det jeg synes er gøyest å snakke om, og det er jo ikke mer enn 2 uker siden Bjørn Dæhlie var på I det lange løp, NRK
har hørt podcast. Den, hører på den, ja.
Så det var ekstremt fascinerende å høre på, og jeg har hørt Mats Kagge snakke mye om dette her, selvfølgelig Blommefelt og gutta der, og det er sykt gøy, så det har vært veldig gøy å nerde om det også, men i forhold til samfunnshelse da, så hvordan jobber du mot det, eller hvordan får du lov til, eller får muligheten til å jobbe i forebyggende?
Ja, det som er, når jeg er sånn ulike kurs innenfor samfunnsmedisin, altså det er jo, så vi hadde sånn teamsmøte først, før vi hadde sånn samling, altså sånn hjemmeoppgaver å diskutere, de som ønsker å bli liksom, hva ønsker du å bruke samfunnsmedisin til? Så jeg har jo i min jobb, så har jeg jo på en måte ingen samfunnsmedisinsk rolle. Helsetjenesten er ikke, det er ikke de som skal være premissleverandører for hvordan vi på en måte skal få en befolkning til å være mer fysisk aktiv. Helsetjenesten er jo mer glad i det svenske begrepet, liksom sjukvård. Altså hvis du kommer til meg på legevakta med et kutt eller halsbetennelse, lungebetennelse, hvis du skjønner, så skal jeg på en måte prøve også å hjelpe deg for at du skal komme tilbake igjen til der du var.
Sykevesen og helsevesen.
Ja, sant. Og det sånn at i den jobben der, det var veldig gøy. Jeg brukte jo sånne, når jeg var fastlege, sånne grønne resepter. Du skjønner, du motiverer. Vi vet jo for eksempel at okay, hvis du både er storrøyker og fysisk inaktiv, så kan du si at den største gevinsten målbar, det er slutt å røyke liksom på individnivå, på gruppenivå.
På kort sikt?
Ja, men på lang sikt også. Sant? Altså, hvis du skal, liksom skal velge ut noen ting, da, sant? For det, ofte så er det slik at mange av disse såkalt risikofaktorer, det er, liksom, ofte er det et liksom kjedelig begrep, men det er på en måte et reelt, for du ser på store befolkningsgrupper, så ser du på en måte at du kan samle disse ulike risikoer, du kan lage profiler på en måte, hvis du på en måte på gruppenivå, men du vet aldri nødvendigvis for det enkelte individet. Men i utgangspunktet så er det sånn at jeg har presentert meg for andre kolleger enn for samfunnsmedisin, så sier jeg, det viktigste jeg har gjort som samfunnsmedisiner, det er å være som pappa-fotballtrener for sønnen min, fra han var 5 år til han var 15 år, som frivillig betalende medlem i breddeklubben Viking fotballklubb, så stilte jeg opp 1, 2, 3, 4, etter hvert 5 ettermiddager i uka, hele året. En billig treningsform, trenger ikke kjøpe dyrt utstyr, og vi har masse samlinger, og så sammen med en kollega, en tidligere kompis med meg, professor Rune Giske, som ble syk og døde dessverre, som var en viktig person og en meget intelligent oppegående person da, som var glad i fysisk aktivitet. Så hadde vi den samme holdningen til at når vi var fotballtrenere sammen for hjemgamle sønner, så hva er suksesskriteriene? Ja, den oppsummeringen tar vi til neste år. Hvis vi har 40 gutter med oss i år, hvis 40 gutter har lyst til å være med til neste år, da har vi hatt suksess med det vi holder på med. Vi har lagt en sosial arena der du kan være fysisk aktive. Noen fra de var 5 og har lyst til å plukke pellets på banen, andre har lyst til å bli Messi. Så det er en sånn samfunnsoppdrag at jeg er egentlig bare med å bidra til at du kan drive med organisert idrett, men ikke idrett for prestasjon, men som et samlingssted. Og når noen som begynte på en måte, etter hvert som du vokste til, når noen begynte å falle ifra det, så er det slik at du aksepterer det, men det er litt sånn nysgjerrig bare og sånne ting, at vet du, det er kjekt at du kommer på trening, så har du det bra liksom, så de andre tingene. Så det var min viktigste, det er det viktigste bidraget jeg har gjort liksom for lokalsamfunnet mitt, det er på en måte bare stille opp som frivillig, og på en måte være med og fasilitere noen økter der vi hadde gøy sammen, for at de skal la, sånn.
Musikk i min ja. Det er helt nydelig.
Ellers kan du si det er som hvis du kan si en samfunnsmedisin, det viktigste er på en måte at du skriver og snakker om det. For det er på en måte det er holdninger og det. Jeg konkluderer jo ofte med at jeg sier at nå sitter vi i en myk, deilig sofa og koser oss her. Hvorfor er vi jo ikke ute og går og spiller inn denne podcasten? Liksom? Vi kunne lige så godt gjort det. Vi vet jo at hjernen fungerer bedre, du har det bedre, kroppen liker det.
Vi skal gjøre det på Sannes Ultra-trening neste år.
Samtidig så er vi er liksom genuint late. Altså biologien til menneskene har jo ikke endret seg på veldig mange tusen år. Så vi er på en måte like, men vi har jo på en måte klart å utvikle samfunnet slik at det er lett å bli avhengig av å på en måte ikke gjøre så mye. Så vi er jo nødt for, husker jeg gikk på idrettsskolen, så var det en av kompisene mine som kardiolog på sykehuset, altså hjertespesialist på sykehuset, han var liksom, der begynte liksom denne sats- og treningssenteret på en måte komme, så han ble engasjert av en annen, så han ble liksom en av de første personlige trenerne PT. Jeg tenkte, Gud hjelp meg, hva er dette? Ja. Må du ha noen ved siden av deg som på en måte skal si hva du skal gjøre? For det første var det liksom rart, må du gå i treningssenter for å trene? Det var jo ikke noen sosiale medier, det var ikke noen telefoner eller Facebook, internett og Twitter og alt det her. Så dette har jo på en måte blitt veldig annerledes. Det har jo blitt endret seg, så jeg må jo på en måte følge med, men det har skjedd veldig mye fort på veldig kort tid. Og det betyr at en må jo forholde seg til det, en må liksom anerkjenne at utviklingen skjer, og så må en prøve å tilpasse seg. Men biologien vår har ikke endret seg så veldig mye. Så det, utfordringen blir på en måte, etter min mening, større ved på en måte at det er så lett å på en måte velge enkle løsninger.
Men er ikke biologien sånn at vi egentlig skal spare på energien?
Jo, det er det jeg mener. Ja. Så det merket jeg veldig godt når jeg begynte på idrettsskolen og valgte å slutte å trene. Det var litt sånn transport og T-bane, buss og trikk for å komme mellom studiegreiene. Altså, du har lyst til å oppleve noe annet, sant, kanskje. Så hadde du ikke noen faste treningsvenner, og så var det litt sånn på søken. Men du fortsatt, altså, god mat, altså billig mat, det å spise og drikke godt, og brus og godterier og chips, du er ungdom. Så du merker egentlig ikke noe, du merker ingen helsekonsekvenser. Klærne blir litt for små, hva gjør du da? Du kjøper bare litt større. Så på en måte, sant, så du merker jo egentlig ingenting av det. Og det så vi er jo lagt for. Vi har jo masse systemer i kroppen for å lagre energi til dårlige tider. Så sant, hvis du har tenkt å gå ned i vekt, ja, det eneste som funker for alle, det er å slutte å spise. Så da går garantert alle ned i vekt. Ja. Men hvis du spiser for mye, så vil kroppen si, supert, fortsett med det, ja. Fordi at vi skal lagre til dårlige tider. Men de dårlige tiden opplever vi jo ikke.
Nei.
Men det er jo den andre gevinsten, så egentlig ikke sånn vekt i seg selv er så interessant. Den vet jo egentlig mer enn nok om i forhold til at det, selv om du på en måte er liksom litt overvektig, så er gevinsten da med å være, altså det er bedre å være litt overvektig, å være fysisk regelmessig aktiv, enn å være liksom mager, tunn og være inaktiv.
Ja. Okay.
Så det er jo en supergevinst med å være aktiv.
Dette, det er så kjekt. Dette er jo på en måte, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjentatt de samme tingene som han sitter og sier her nå. Og jeg har jo hørt på Hjernesterk med Ole Petter Gjelle og blitt godt kjent med han. Og, ikke, det er bare veldig behagelig å høre en lege si disse tingene nå.
Men nå har du vært inne i det der med barneidrett og sånne ting. Altså, og det at det, du har 40 små unger som er med, og så er de med et år til, og så når de begynner å bli 13, 14 og 15, så faller de fra, og så er det, sånn som jeg opplever mange, sånn, i hvert fall fotballklubber, som er, så er de såpass, det er ikke nok lag da, sant? Så det blir til slutt ett lag i hver aldersgruppe. Og så, ja, så må de gå for, enten så, ja, noen har lyst til å satse, noen har lyst til å trene masse, andre har lyst til å bare være med. Han eldste sønnen min, han er med i Vidar, det er jo en stor klubb, så de har mulighet til å ha ett lag som er for de som har lyst til å trene masse og satse da, på en måte. Og så har de ett lag som er mer en sosial samling for de som har lyst til å trene to ganger i uke, og synes det er kjekt å spille fotball bare litt, men ikke legge så. Så det er jo et veldig pluss med de klubbene som er store nok som kan ha det tilbudet, men veldig mange klubber har jo bare ett lag da. Altså, du har SIF og Jarl, og mange av disse klubbene er ikke nok til. Hvordan skal det er jo ikke løye at det faller fra litt grann.
Nei, men altså, hvem som skal ta ansvaret for det?
Nei, jeg mente ikke at du skulle ta ansvaret.
Nei, men, altså, men det er et godt poeng, og så pleier jeg noen ganger alltid stille meg spørsmålet at du sier at dette er et problem. Ja, er det et problem? Altså det er nesten alltid vært sånn, hvis jeg selv også sier at når jeg var 18 år gammel, så enten så skal du militære, eller så på en måte skal du på en måte videre på studiet, eller så skal du begynne å jobbe. Ja. Sant? Så det er greiene sånn, det blir noen endringer i livsfaser. Men det er klart at det er sånn, men den har problematisert, den ønsker jo ikke det frafallet, for den ønsker jo på en måte at det såkalte gode vaner, at den måte skal etablere seg det. Mm. Så jeg vet at det er noen som har snakket om at hvis du klarer liksom å komme deg gjennom 10 årene, altså frem til du er 20 år, liksom det, kanskje det er noen som har altså det kan være en hypotese med at hvis du da klarer å bevare en vane med regelmessig fysisk aktivitet, så på en måte har det kanskje livsvarige effekter på å utvikle livsstilssykdommer, sånn diabetes type 2, altså hjertekarsykdommer, slag og slike ting. Men du kan ikke si det til en 15-åring og si på en måte at jeg synes du skal fortsette å drive fysisk aktivitet 60 minutter daglig i snitt av moderat til, altså det er inn det øret, sant? Ja. Altså, de skjønner jo ikke det, det hadde jeg ikke selv skjønt. Så jeg er mest opptatt av at hvordan kan samfunnet som helhet tilrettelegge for at de fleste ønsker på en måte å velge en aktivitet der du er aktiv. Nå, vi elsker løping, så vi ville sagt velg løping, for vi er jo på en måte så tjukke i huet at det er det vi synes er det kjekkeste. Men jeg sier hvilken som helst aktivitet. Ja. Og det er det som er så gøy med forskningen, er at om du driver med styrketrening, driver du med utholdenhetstrening, driver du med yoga, stretching, alt mulig annet, der du på en måte bare får litt puls. Altså det som Nike sier det, just do it. Altså uansett måte, og litt er bedre enn ingenting. Og derfor som meg i møte med en-til-en pasienter, jeg kaller det ikke pasienter, jeg kaller det medmennesker, det er fastleger, altså det er mennesker som er medmennesker som meg og deg. Og liksom, hvordan, hvis du ønsker du dette, eller hva skal til for at du skulle ønske det, hva er på en måte for den enkelte personen? Og jeg tror jo på en måte at mennesket er ønsker å være i en sosial kontekst, så derfor tror jeg det er på en måte å gjøre ting på gruppenivå, at du får med deg noen, for da backer vi litt sånn frem og tilbake, og så deler vi opplevelser. Det tror jeg er de viktigste arenaene hva som gjelder det. Og ting trenger ikke være organisert, gjerne uorganisert. Ingenting er bedre enn det. Fordi at det handler på en måte om å få inn den aktivitetsgleden. Så jeg pleier alltid å si til om du er ung eller gammel liksom, du skal begynne å trene, ja ok, det er fysisk aktivitet, skal du trene? Sant? For mange på en måte får en bismak i munnen med en gang sier ordet trening, for det ser slitsomt ut. Så vi som måtte nå må du ikke kjøre deg til bånds, for hvis du er for intensiv, så kommer du på en måte til å på en måte grue deg til neste gang. Så du må på en måte gjøre noe, for mange tenker at jeg må liksom ha så stor effekt av treningen, og da må jeg bli liksom skikkelig, skikkelig sliten. Nei, du må ikke gjøre det. Du må finne en aktivitet som synes det er gøy, og så må den ikke være så tøff at du på en måte gruer deg for neste gang.
Men hvor mye skal vi legge på? Altså, jeg tenker det jo en tredeling av dette her. Altså, det opp til deg selv,
ja,
som eget individ, og så klarer å gjøre det. Og så det også opp til politikere og samfunnet å legge til rette for at det gjør, men også arbeidsplass. Hvor mye skal man forvente at andre enn deg selv skal ta på en måte hjelpe deg og tilrettelegge deg og ta ansvar for at du klarer å gjøre den der, altså for arbeidsplassen er jo soleklart at dette her henger jo sammen med sykemelding også, for eksempel. Og for en arbeidsplass så vil det være veldig bra at du ikke er sykemeldt.
Ja, så det å være regelmessig fysisk aktivitet, det forebygger på en måte da sykdom eller uhelse, eller det forebygger sykemelding, ja, altså fravær.
Ja.
Og så er det slik at hvis du da har blitt syk, så gjør det at du blir fortere frisk hvis du bruker fysisk aktivitet som terapi.
Ja.
Sånn at det,
og så liksom, men hvor mye ansvar kan man legge på et samfunn og på arbeids, altså på andre enn individet selv på at dette her skal...
Samfunn og kultur da, egentlig.
Ja.
Ja, det er jo du som er politiker. Så...
Nei, jeg er bare hobbypolitiker.
Ja, jo da, men nei, likevel da, jeg er jo litt...
Altså, skal det koke ned i hva ting koster? Skal det koke ned i at, ja, ok, hvis det er en stykke inn når du nærmer deg 60, trenger så og så mye i utgifter til medisinsk hjelp, for eksempel, fordi han har vært inaktiv?
Ja. Nei, jeg liker jo det der med sånn dulting, at du bare gjør ting og folk bare gjør ubevisste valg som gjør at du velger det. De som har vært med meg ut på reise skjønner jo på en måte at jeg tar jo aldri en rulletrapp. Jeg sier at det er jo for de som på en måte er bevegelseshindret, du ikke kan forflytte seg opp den trappa med egen, sant? Fordi du skal sannsynligvis da sette deg på et fly eller et eller annet som du skal sitte stille likevel. Sånn at det er jo sånne dultinger som du på en måte kan gjøre, som folk ubevisst gjør på en måte gode valg. Men det er klart at jeg tenker jo det at det er jo på en måte et samfunnsoppdrag, at vi på en måte fasiliterer, altså det er sånne begreper som blir så store noen ganger at jeg får litt sånn vondt av å si dem selv. Ja, men rett og slett at det, hovedansvaret for å sørge for at du har god helse, det er ditt eget ansvar.
Det er ditt eget.
Ja, det er ditt eget ansvar. Men samtidig så bor vi i et samfunn som vi ønsker å organisere og regulere. Så klart, da ligger det automatisk også et ansvar i forhold til å gjøre gode valg. Men helsetjenesten sant, i seg selv, de på en måte er stor leverandører av reparasjonsmekanismer. Ja. Der kunne vi i større grad brukt fysisk aktivitet som en form for altså, trening, altså som terapi, som behandling. Fysisk aktivitet. Men sånn som politisk, så er det slik at det er en ønsker jo på en måte det forebyggingsaspektet. Så da er det sånn at hva på en måte kan en tilrettelegge for det. Så skal jeg bare kaste inn noe sånn. Vil for eksempel vi som bor i Stavanger nå med gratis kollektiv, vil det innebære at ungdommer i større grad tar buss i stedet for å sykle? Så gjør det at ungdom blir enda mer inaktiv, for nå har det blitt gratis å ta bussen rundt forbi byen. For eksempel, sant? Er det diskutert?
Det har vi jo snakket om tidligere også i forhold til det, hva liksom, det med gratis buss, burde det heller vært de pengene brukt på og subsidiert andre ting? Altså, ja, vi kan jo ta en lang om det. Men bare for å ta litt videre på det med helsevesenet, og jeg er litt interessert i det som går på som foregår liksom på et fastlegekontor. Fordi jeg er jo ikke akkurat tittgjengde på hos fastlegen jeg, og når jeg er der så er det veldig sånn konkret, og jeg gjør det jeg må gjøre, og tar de prøvene jeg må, liksom, og drar igjen, og blir frisk. men det er også på en måte, mange av de som sliter med uhelse, og som har depresjoner og psykiske lidelser, og er tungt medisinert på benzodiazepiner for eksempel, de går jo ofte til fastlegen.
Mm.
Men hva er liksom, altså, og jeg tenker jo at fastlegen har et, på en måte et ansvar, og en kraft i det å være fastlege for å på en måte motivere disse menneskene her til faktisk å gjøre fysisk aktivitet. Og som du sier, det trenger ikke å være å løpe to runder om mosvannet med 190 puls. Det kan være, hva gjør dere på en måte, hva er det på medisinstudiet i forhold til det å evne liksom, å motivere folk til å være mer fysisk aktiv?
Og ja, der er dette var en lang innledning,
ja.
Fordi at du kan si at du kan jo på en måte, ting er mer sammensatt. For vi alle ønsker vi å på en måte forenkle ting, og gynne si, for det kanskje du kommer til å si, jeg synes at du bør være i mer fysisk aktivitet.
Ja, det jo en litt feil
tilnomming. Så snakkes, nei, nei, men altså, på den måten jeg sier det, ja. Så det jo det, men det er jo det som de facto er på en måte at kunnskapsgrunnlaget er på en måte at man ønsker at folk gjør seg, på en måte den der, kan du si, ansvaret for å informere og motivere.
Mm.
Men samtidig så er det sånn at så staten liksom, ønsker jo på en måte å fremme dette, så dette er mer med grønne resepter, sant? Som tenker, i stedet for medisiner. Sant? Du vet jo den enorme gevinsten med på en måte å komme i fysisk aktivitet kombinert med litt vektnedgang, da, så på en måte plutselig går det fra å være ikke ha diabetes, nei, til, fra å ha diabetes til å ikke ha det. Sånn at det da på en måte ligger det noen insentiver fra staten med at du kan følge opp det og bruke et system som heter grønn resept. Samtidig så er det sånn, nå har jo for eksempel Stavanger kommune, de har jo vel i et par år holdt på med noen sånne innenfor løping, med sånne løpekurs. Om den treffer den pasienten som du sier som har en alvorlig psykisk lidelse kombinert med en vanskelig livssituasjon og en behov av sterke medikamenter som på en måte gjør deg tung og sliten og trøtt, og på en måte om det er der du skal gjøre. Der må du, på disse pasientene så må du pasientene slash medmennesker, så må du gå individuell og bli trygg over tid. Fordi det på en måte, men den største effekten for samfunnet, det er jo den der gruppeeffekten for samfunnet. For hvis du skal gå inn på en måte på høyrisikopersoner, sant, i forhold til å sette inn tiltak der, eller skal du gå inn med generelle tiltak som løfter hele befolkningen. Og vi vet nå i nesten alle tilfellene at effekten på en måte å løfte alle litt, gir samlet effekt for samfunnet mye bedre enn å gå inn på liksom høyrisikopersonen. Så det jeg sier til helsetjenesten til seg selv, vi er ofte, vi har oppfølging. Altså, når jeg var fastlege for 1500 eller 1200 stykker, så er det jo bare 300 av de som kommer regelmessig til meg. Og det er fordi de på en måte har en etablert sykdom som trenger oppfølging og kontroller. Sant? De andre, de kommer jo ikke til meg. For de er på en måte friske. Ja. Og det er veldig bra, de definerer seg som friske. Du har liksom litt ulne plager som kommer og går, men det utvikler seg ikke, det går over. Så derfor er det sånn at det, så som en fastlege seg selv, den kan jo henvise til andre på en måte å komme med anbefalinger. Sånn at da er du på en måte i den samlede vurderingen for den enkelte, for du treffer jo en og en person. Men det er noen som på en måte etablert sånne grupper og treninger også som du kan henvise til og på en måte anbefale. Men der er det jo mange aktører som på en måte er inne på bildet, sånn treningssenteren i seg selv, men hvordan er terskelen for å komme i gang der, du skal ha en PT, du skal komme der. Mange på en måte som på en måte kanskje hadde hatt individuelt mest effekt på det, de kommer ikke i gang med det. Sant? Mens mange velger det, så frafaller for eksempel i fotball, det er jo mange som fortsetter på en måte å trene, men de trener ikke fotball eller håndball, fordi liksom klubbene på en måte, eller det er en endring i livet, men du fortsetter med en annen aktivitet.
Jeg tror, jeg tror akkurat denne fremstillingen av frafallet fra idretten er litt skjevt av og til også, og litt misvisende, for at veldig mange som har opprett et forhold til idrett går ofte over til å være fysisk aktiv over lengre perioder, og det er jo det som er bra for samfunnet.
Mm.
Men det får det til å fremstå som en sånn kjempenegativ ting at folk faller fra for organisert idrett. Så det er bra at de fortsetter på en måte med det sosiale og treningen og alt det der, altså, men hvis de går fra, det er ikke sånn at alle faller fra idretten og så plutselig er fysisk inaktiv og skal koste samfunnet masse penger. Så det er ikke... Det er dumt for klubbene da, som trenger pengene, men for samfunnet sin del så er det jo fortsatt veldig mye av det de har gjort gjennom alle årene med organisert idrett, det er å få de til å bli glad i trening og idrett og aktivitet, og se på det mer som lek, og lære de om gevinstene og sånne ting. Så det, selv om det er frafall, så er det jo mest sannsynlig majoriteten av de går jo faller fra idrett med et vanvittig sunt og bra, sterkt syn på det å være fysisk aktiv. Og det kommer jo gjerne fra å være i organisert idrett fordi de er ganske liten. Men jeg bare fortsatt
det som jeg ofte ser da, som er bra, er det at jeg har jo selv vært i fotballen og spilt fotball i mange, mange år. Vi har hatt et stort nettverk, topptrente 15, 16, 17-åringer som liksom spilte fotball hver eneste dag og var fysisk ekstremt mye, altså aktiv. Og så skjer det jo ting i fotballen som gjør at man skrur til litt, og man satser, og så faller folk fra, og så slutter man å trene. Og jeg har sett mange av de kompisene mine, og det miljøet som slutter helt å trene, og som hadde mange år med så å si ingen trening. Men det som er gledelig å se er jo at mange av disse som har vært såpass mye fysisk aktive fra de var veldig små, men har hatt et lengre opphold uten fysisk aktivitet, de kommer som regel tilbake igjen, fordi at de har på en måte, de har vært der en gang i livet. Så det er altså, jeg tenker jo det at det er jo, alle vet jo det, at det å få unger inn i idretten og i eller speideren eller hva det er for noe, en annen form for aktivitet, så gjør jo det at man har større sannsynlighet for oss å være fysisk aktiv når man er voksen.
Men jeg hører litt med deg, Tom Olof, for jeg har gjort igjen de siste 4 årene på dette her, i veldig stor fokus, og gjort nærmest 100 podcastepisoder som egentlig har vært ganske direkte rettet mot akkurat disse tingene som vi snakker om. Men altså, tilgangen til kunnskap har jo aldri vært høyere. Aldri. Mm. Men likevel så blir vi mer fysisk inaktive. Så det er tydeligvis ikke det som liksom er kravet. Nesten hvis du snur liksom tilbake igjen 50-60 år, så var jo tilgangen til informasjon ekstremt lav, men aktivitetsnivået var jo skyhøyt. Og så er det jo greit at vi har fått mulighet til å ha et lettere liv, enklere liv. Det er lettere å komme seg fram steder uten å være fysisk aktiv. Men det som jeg ser på som det største problemet, er jo det at folk ikke opplever mestring med trening eller mestring med aktivitet, og da slutter. Og for vi er jo ekstremt enkle i at vi blir vanvittig avhengig, altså dopamin er jo, effekten av dopamin er jo ekstrem, og dopamin kommer ofte fra mestring, og ofte fra at du lykkes med noe. Og jeg har jobbet en til en med folk siden jeg var 20 år gammel, og greit hatt PT-kunder, men også vært rundt vanvittig mange på treningssenteret som både har kommet og gått, mens det som går igjen for alle jeg har trent, og grunnen til at PT fungerer, er fordi at folk dukker opp på trening over tid. Det er det vi, altså det at folk faktisk trener over tid. Og det er ofte fordi at de trener over tid fordi at de finner en glede med det. Altså de mestrer det på en eller annen måte. Og det er ikke alltid du trenger å mestre liksom selve treningen, men du får en slags glede og gevinst ut av effekten av å være i god form. Sånn, du får lekt mye med ungene dine, du får vært med og gjort hva du vil. Altså, jeg kaller ofte, sier det, du jakter fysisk handlingsfrihet, sånn, muligheten til å gjøre hva du vil i livet. Så det som skjedde i fjor, eller tidligere i år, var jo at helsedirektoratet endret disse her reglene sine, anbefalingene for hva som er godt nok for fysisk aktivitet fra 150 minutter i uken, som blir sånn tullete målbart, til at alle måneder drar. Sant? Alt du gjør teller av aktivitet og vil gi deg en gevinst. Og det vi på en måte ønsker med podcasten, og det vi har prøvd å snakke om i nesten hver episode, det er jo at folk senker forventningene for hva som er godt nok for seg selv. Sant? Hvor lavt klarer du å få forventningene sånn at du opplever mestring på en mye tidligere fase i treningen din. Og da blir du litt mer hektet og litt mer sånn, det blir litt sånn avhengighetsskapende. Og vi trener jo, selv om det er mer behagelig å være lat og ikke gjøre noen ting, så trener jo vi for at vi liker den mestringen og den dopaminutkjedelsen og alle disse endorfinene vi får av hver bevegelse. Og gjerne drar du det videre, så er det mange av oss også som gjør det fordi at i jobbsituasjoner eller andre settinger så merker vi at hodet er mer kreativt og produktivt og alle disse elementene her. Og jeg er jo 100% overbevist om at folk ikke trener regelmessig fordi at de ikke har klart å oppleve disse gevinstene, fordi at gjerne terskelen har vært for høy, eller at PT-er og treningsbransjen synes jeg har gjort en horribel, forferdelig jobb med å sette standarden for hva som er godt nok og hva som kreves, og sosiale medier har ikke hjulpet heller på å gjøre dette noe enklere, for du skal ha sixpack for å være i god form, eller du skal gjøre ditt og datt for å liksom være godt nok trent eller noe sånt. Altså, bransjen min har gjort en veldig dårlig jobb der da, med å liksom senke terskelen for hva som skal være godt nok for at du opplever mestring og glede.
Du, nå har jeg lyst til å si noe som kommer til å ta veldig lang tid.
Bra.
Og det trenger jeg kanskje ikke gjøre, for da blir det så kjedelig. Nei, men vet du hva? Nå skal jeg si det likevel. Da kom jo bondegutten fram med meg. Jeg kom jo ikke fra gar, men jeg vokste opp med bønder rundt meg. Og det er fornuftige folk. Altså, det er en veldig konkret verden. Altså, du er ute på jordet, eller, og du høster, og du spiser, og alt på en måte er veldig konkret. Og da, jeg har jo vært på kurs, og jeg opptatt av å drive med kunnskapsbasert praksis. Mm. Når jeg begynte medisinstudiet, så begynte jeg, sånn, så begynte jeg etablere med Cochrane-databasene, systematiske oversikter, randomiserte, kontrollerte, dobbeltblinde studier, det eneste som fungerer for effektmål. Og hvis du kan ikke komme som statlig myndighet eller andre med noen form for anbefalinger, før du på en måte har kunnskapsbasen i orden. Og du har sikkert lest mer forskning enn meg om på disse områdene der, da, så er det jo sant, det er jo masse usikkerhet og momenter. I og med at jeg skulle komme hit i dag, da, så fant jeg jo frem den der, det er jo gjort en sånn paraply-systematisk oversikt fra noen flinke folk nede i Australia, som på en måte har sett på effekten av fysisk aktivitet. Så de har egentlig gått inn i de 12 største databasene, og satt ut de systematiske oversiktene og gått inn der og lagt en syntese av disse igjen. Mm. Det gikk rundt fysisk aktivitet og som effekter i forhold til angst, depresjon, psykologisk stress. Det var all slags mulige statistikker og tabeller, men utgangspunktet er sånne ting at de på en måte konkluderer med den settingen der. Mm. For meg da, ja, ble du overrasket over resultatet at fysisk aktivitet har effekt på at folk som har problemer med depressive plager, med uro, eller som vi kaller også angst, og stress, det hjelper. Hvis du hadde sagt det til en bonde i Bjerkreim eller på Haua, jeg var ikke overrasket over det, trengte du forske på det? Altså, det vet vi jo. Altså, det å ha sånne gode gamle ting, at vet du hva, det hjelper å komme seg litt bedre form, så er livet litt bedre. Mm. Og da på en måte, når vi går ned i forskningsdatabasen og ser på en måte på en sånn populasjon på 130,000, og de har på en måte tatt vekk 90% av de allerede systematiske oversiktene, og sier at disse på en måte har god nok kvalitet for å se på disse, for at vi kan uttale oss. Og da kommer vi tilbake til dopaminet ditt kanskje, eller disse nevrohumorale faktorene som gjør at den ene ting er at du er egentlig en sekundærgevinst på en måte at du føler deg bedre, altså når du kategoriserer som diagnoser angst, depresjon, schizofreni, HIV, kronisk nyresykdom, altså alt liksom kan du på en måte se at statistikken viser at dette på en måte har god effekt, og det har bedre effekt enn piller, og for en del ting også bare noe sånn psykologisk behandling, eller sant? Enklart, og da blir det sånn, ja, men var det så overraskende da? Sant? Og da liksom tilbake der, hva er det på en måte, hvilke andre sånn tilleggsgevinster er det? Og da er det på en måte, den der mestringsopplevelsen, og hva du på en måte gjør med det, fordi du gjør det selv. Jeg tror det er sant, en ting er at jeg kan jo gi deg dopamin, sant? Og så vil du på en måte, du må jo få det inn i sentralnervesystemet for på en måte du skal få en effekt av det. Mm. Så vil du på en måte oppleve og få endre opplevelser sånn følelsesmessig. Men det er jo det du på en måte får gratis med når du opplever mestringer og en god følelse. Så blir jeg sånn tilbake når det Gud hjelp meg, så mange ledd vi har i kroppen vår. Var det ment for at vi skulle sitte helt stille med ikke å bruke dem? Ja. Altså den gamle biologien. Men så har vi en aldringsprosess, og så vet vi på en måte at den kommer jo ikke som. Men du ønsker å ha god aktivitetsglede, du ønsker å være fri, du ønsker å kunne bo hjemme, du ønsker å være selvhjulpen, du ønsker å kunne ta egne valg, du ønsker å være liksom selvhjulpen.
Fysisk handlingsfrihet.
Fysisk handlingsfrihet, et glimrende ord. Men det er, også, det er litt sånn akademisk. Ja. Men du ønsker på en måte å ha det bra. Ja, hva, du tenker, hva er det som gjør det bra? Nei, vet du hva? Jeg klarer å komme meg ifra senga ut på toalettet for å gjøre det som jeg trenger å gjøre der, og jeg kan gå inn på kjøkkenet og lage meg noe mat. Jeg kan ta meg tur rundt huset. Jeg kan på en måte treffe venner, men jeg kan gå en tur. Eller jeg kan jogge en tur. Mm. Sant, sant? Og da er det tilbake til at ja, det hjelper å være fysisk aktiv. Så derfor er det, men en klart, en vil ha kunnskap som blir praksis, en må ha kunnskapen, for meg, en har mer enn nok kunnskap til det, og jeg mener på at for barn og unge å kunne etablere gode vaner uten at de egentlig vet det, det skal være gøy, det skal være lek, det skal være moro, og, det, og derfor er jeg jo sånn tilhenger da å på en måte subsidiere idretten, den organiserte, halvuorganiserte og slike ting. Jeg synes det er kjempefint. Jeg har en liten unntak, det må jeg si, nå kommer sikkert kompisen min i Skjalg Veteran og sier det. Den der Tufteparken nede med Stokkavannet, den er lagt på feil premisser. Den skulle de lagt som et mye lavere stativ i tillegg, slik at små unger i større grad kunne klatre på den. Mm. Og så kunne de gjerne med fordel hatt en liten kiosk der. For da kunne bestefar på 88, eller oldefar på 88 og bestefar på 60, sant? De kunne også på en måte parkert bilen, så kunne far og mor og ungen eventuelt løpt eller badet eller svømt eller klatret i trærne, eller i det stativet. Men det stativet er litt det grann på en måte, litt for de folkene som på en måte er glad i å ta dips og hang-ups og slike ting da, som på en måte er litt avansert.
Ja, ja. Definitivt.
Ja, det går an å klatre der, så jeg har en toåring som er sånn apekatt, har sånn apekatt-tendens, så han kommer til topps der på den ene. Jeg snur meg
men Sindre, du er, hør på meg nå, Sindre, du er politimann, du på en måte, når du er på en måte ferdig og har hatt noen tøffe oppdrag, så gjør jo dere sånne psykologiske merksomheter, da går du inn og så pumper du tungt jern, og så kjører du en hard intervalløkt for å få på en måte et skifte ifra å gå på jobb og ikke. Jeg og du opplever såpass mye forskjellig på jobben vår på en måte som, en ting er det ta med seg hjem eller ikke, men vi gjør ting. Men da betyr at du er jo ikke noe, du er jo på en måte, du vet jo ikke om det, for du sender jo ungen din opp i trærne. Mens du egentlig blir lært opp at dette kan bare gå gale. Det kan fort gå godt. Sånn, vær aktiv og liksom, ikke ta skyhøy risikoer, sant?
Det er jo fornuftig. Nei, det kan, altså, det kan jo på alle det gå godt, men jeg har jo hjertet i halsen noen ganger. Men jeg tenkte på en annen ting, sånn, som skal ta det litt, men i forhold til dette her med trening og det å være fysisk aktive, så kan det jo oppstå, du var jo i supergod form i 2019, ja. 2020, 2021, og så har det, du sa vel det litt i starten, men det skjedde jo noe som gjorde at du ikke springer like mye i dag.
Nei, det er ting skjer, så du kan ikke ta ting for gitt, men det har jeg tenkt før også. Nei, vet du hva, jeg er jo sånn litt bonsk av meg, der, så folk vet jo at jeg driver og samler litt på ved. Så jeg hadde en ulykke i skogen, var nede i Egersund, og var i skogen og felt noen trær. Jeg var alene der, jeg hadde på meg noe verneutstyr, om en hjelm på hodet hadde hatt større effekt, det får jeg jo aldri vite, men uansett da, så endte det opp med at jeg knakk ankelen min, og så fikk jeg to brudd i ryggen, og jeg gikk et ribbein eller to, og fikk et såkalt hull i hodet, og ble rimelig forslått.
Sier dere det? Hull i hodet?
Ja. Nei, men det er det. Men i og med at jeg jobber så mange ganger på legevakter og kollegaene mine, strålende kollegaer som er sykepleier som tar telefonen, så når folk ringer inn og forteller hva som har skjedd, så er det noen som sier at de har fått hull i hodet.
Ja,
ja. Altså det vi kaller for et kutt eller et sår.
Ja.
Ja. Så det, men jeg liker alltid å bruke de ordene som folk bruker selv.
Ja. Ja.
For da på en måte er du litt dus, og det handler på en måte om tillit.
Ja.
Nei, så da gikk jeg på en skikkelig smell. Jeg trodde det jo egentlig ikke var så gæren, så selv om jeg på en måte var lege og egentlig det er en såkalt traumepasient. For jeg vet ikke om jeg har fått deler av et trele på meg, for jeg har vært oppanalysert i etterkant. Men uansett da, jeg fikk god helsehjelp. Det viser jeg hadde den ankelen, den som normalt for en, ja, siden 5-6-8 år siden veldig fort ville blitt vurdert for liksom plate og skruer. Den fikk jeg vurdert til at den var stabil nok til å kunne gå en skinne. Med en skinne, så den har grodd fint. Ryggen var sabla vond. Fikk nok en gang god hjelp av kommunen. Fikk liksom behov for hjelpemiddelsentralen, sant? Og det er legen for hjelp av hjelpemiddelsentralen, så jeg fikk sånn doforhøyer og sånn svingstang ut forbi senga. Strålene gjorde jo at jeg kunne på en måte stabre meg litt sånn litt rundt og gro. Så da var det et par gikk det et par måneder før jeg var jo veldig tidlig med aktivitet, det er jo klart det.
Ja, ja.
Det er jo fullstendig utålmodig. Så når jeg kom til i oktober, så var foten og ryggen så bra at da måtte jeg prøve å finne på en alternativ. Så da begynte jeg på ellipse. Jeg har aldri gått på ellipsemaskin. Så det måtte være et eller annet aktivitet som ikke får for mye, liksom, for da har du beina i kontakt hele tiden, det vet jo dere. Og så begynte jeg å gå, gjorde vondt i ankelen, men du må gi kroppen et stimulus for at det skal bli bra. Hvis du ikke liksom stimulerer, så blir du der du er. Så begynte jeg å småjogge litt, da kjente jeg på en måte, jøss, tåler jeg så lite. Så viste det seg det utover høsten at jeg, det ene kneet var ikke så bra, så jeg har en gående menisk i det ene kneet. Men jeg, god holdt på å si, veilig diskutert med noen kollegaer som har mer greie på det, så altså, har du meniskskade som du kan ikke sy den, hvis ikke det er en sånn akutt greie og en spesiell type, så er det på en måte å fjerne menisken. Men, og menisken den har du en gang, du får ikke noe ny.
Nei.
Så og hvis du fjerner menisken, så har du økt risiko for sånn såkalt slitasjegikt når du blir eldre, så det vil du jo heller ikke ha. Så da, men det er også vente og vente. Så da, da meldte jeg meg inn i EVO, genialt konsept, fordi det er bare sånn liten prikk-prikk, og så inn en greine, og så opp en ellipsemaskin. Så jeg er bokstavlig talt litt dritlei av ellipsemaskin. Men så har jeg kommet tilbake, så jeg begynte jo som å løpe, så utålmoden hadde gjort at jeg har gått litt for hardt på.
Ja, jeg så plutselig på Strava at du var ute.
Ja, det er, jeg så plutselig nå for et par uker siden, så jeg var oppe i 80 kilometer i løpet av en uke.
Ja.
Og det gikk jo sånn greit så lenge på en måte litt ute i skog og mark og bare grus. Ja. Men så hadde jeg nå forrige helg hadde to økter der jeg prøvde å springe litt fort igjen, og sprang asfalt, og da er jeg på haltinga igjen.
Ja.
Så nå, men det har jo gode, så, men den gjengen som er i skjalgsuppfetteren, vi er jo alltid skadet, alle vet jo det, vi er 45, 50, 55, 60 år gamle, så det er jo klart at det er jo skavanker, så det er jo ikke spørsmål om du har vondt, men det er hvor du har vondt, sant, en hver tid eller noe, men folk smiler og ler, masse god råd av preik,
Høres ut som en strålende samling av folk til det.
Ja, jo, det er jo, vet du hva, det er jo. Men det er litt den andre, hvorfor? Så drømmen min var jo for et halvt år siden til å være med. Vi pleier jo å ha sånn en halvmaratonrunde med store stokkervann, med Hålandsvatten og ute brutt lenke oss inn havsjord, sånn grus. Sånn rolig morgentur klokka 8:30, og så driver du og løper og preiker. Så det, når jeg ikke kunne være med på det, har vært med på liksom hver lørdag i 15 år, og så plutselig så kan du ikke. Da er drømmen å komme tilbake på en måte kunne ta seg en rolig joggetur. Og det har jeg vært med på en gang, da ble turen litt for lang, men allikevel det er jo på en måte, så nå er jeg på en måte der at jeg sier, min tid som supermosjonist, den er jo på en måte over. Men alle kjenner jo på en måte at hvis du på en måte bare går stadig bedre og bedre, så kommer jeg til å prøve å løpe fortere og fortere igjen. Det sier
du
selv, ja.
Synes du den prosessen med fra å være såpass skadet og ikke trenger på en måte hjelp fra hjelpemiddelsentralen til å på en måte bruke kroppen din og komme tilbake igjen til der du sitter nå da, og videre på en måte prosessen, synes du den er, liker du den, eller altså, er det jobba med HB og hele den pakken rundt? Og,
han likte jo ikke ellipse, hørte du ikke hit nå?
Nei, jeg utleverer mye. Jeg har jo en leddgikt i tillegg.
Ja.
Heldigvis ikke hardt rammet den bekkdreven min da, som jeg har hatt i sånn, ja, snøve 20 år. Så det er veldig enkelt å motivere seg i stedet for å måtte ta betennelsedempende medisin og drive med regelmessig fysisk aktivitet. Det er jo ikke sånn at jeg håper jeg får en sykdom som gjør at jeg må være fysisk aktiv. Men det er veldig lett for meg å på en måte velge å være fysisk aktiv, sykle til jobben eller jogge. Ikke løpe, men jogge. Mm. Og så får du få litt aktivitet der. Men den prosessen nå da var jo klart at det når jeg liksom fikk denne MR-svaret og diskuterte med ortopeden at ja, menisken, så vet jeg jo selv, men jeg har jo andre treningskompis og sånne ting som har vært i samme situasjon, litt alternativ trening, men da blir de derne 30 minutter med å ha med sirkeltrening, under stadion på Stavanger stadion, ja, så har vi liksom 30 minutter med noe sirkeltrening. Så det er bare, sant, selv om jeg ikke kan løpe før sammen med dem, men det som bare kommer opp, ta sykkelen opp, eller sant, hvis venn var dårlig, var bilen, kom opp for å være litt aktivitet, gjøre det du kan, litt sånn kjernetreninger, og litt, også litt snakk innimellom, så bare det treffet, så det sosiale punktet der var jo det. Så da ble det liksom, det ble viktig.
Ja. Jeg kjenner jeg er litt sånn fascinert av hvordan folk klarer på en måte å motivere seg for å komme tilbake. Og jeg har en god kompis, en kollega, som du kanskje kjenner, Tommy Tornes. Han har hatt litt med
det. Ja,
han har vært veldig uheldig de siste par årene. Han røyk først, eller han knakk ankelen i forbindelse med noe på jobb. og noe tungt utstyr som gjorde at han skulle gjøre en vending, og så knakk han ankelen, og det var skruer og, i fjor. Hele sommeren var liksom ute. Han elsker å være i fysisk aktivitet, springe og sykle og svømme, og så måtte han på en måte trene seg opp igjen fra dette ankelbruddet, og kom seg i gang igjen. Og så for en 3 måneders tid siden, eller noe sånt, så var han så uheldig at han røyk akillesen. På i jobbsammenheng det også faktisk, og en vending på et sånt et parkettgolv. Så nå er han jo, og da er det på en måte, jeg kjenner jo han godt, snakker mye med han, og får jo selvfølgelig en sånn, eller får, han får en operasjon etter hvert, og han får en sånn artrose, sånn, hva heter det, sånn sko, ikke artrose, hva heter det, den støvelen.
Munnboot. Altså det
ja, 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 en sånn avlastning, ja.
Ja, en sånn månesko.
Ja, 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 ja.
Som han får på foten da, og går med den her, og hiver seg på sykkelen med denne her måneskoen på, og sykler og blir med meg i svømmehallen og svømmer, kommer inn der på krykker og lener seg på meg, tar av seg denne her måneskoen og ute i bassenget og svømmer. Og
han svømmer med deg i Stokkavann, ikke?
Jo, han har jo, ja, han har vært med meg, og ja, det var han med deg.
Han forsvart, ja.
Stemmer det. Og så er han på Stavanger idrettsklinikk, går på denne her Alta-G-møller, tar av belastning selvfølgelig der, og nå har han på en måte begynt med ellipse og spør Kalle om råd ja. på Strava, for han er ukjent med dette her apparatet som står der, som han bare sitter på og gått forbi. Men jeg er veldig sånn, fascinert og imponert da, av han og den prosessen, for på en måte, han vil være i fysisk aktivitet, han trenger det på en måte, mentalt og hele, altså han, for å bli et levende, eller et godt menneske, så trenger han å være fysisk, jeg kjenner han såpass godt at jeg kan godt si det, at han, for at han skal fungere og være liksom topp i hverdagen, så trenger han å være i fysisk aktivitet. Og det får han jo gjøre nå for liksom å...
Det er personligheten hans.
Ja.
Altså, vi har jo diagnoser som heter personlighetsforstyrrelser. Det er jo utrolig sammensatt. Men poenget er at det er veldig vanskelig å behandle en pasient som på en måte har en tilstand som har en personlighetsforstyrrelse. For det er jo deg selv, personligheten din, med personligheten din. Nå kjenner ikke jeg Tommy så godt, men jeg har truffet han noen ganger, han er en sabla fin type. Og han er, når han snakker sånn i forhold til politiaspekten, så er han en mann som er verdt å lytte til.
Ja, han er engasjert. Og,
ja. Så det er strålende. Men jeg tenker det at han er nok litt lik som alle vi andre her. Altså hvis du får den greiene, så blir det sånn, en ting er på en måte savne at du ønsker på en måte å bli fratatt noe som du hadde. Og da er det sånn at, ja, men jeg vil jo tilbake en eller annen form for det, sant? Og da er det sånn ting, ja, hva er det kreves for å på en måte gjøre det, og hva kan jeg gjøre som alternativ? Men for meg var jo det at det, jeg savnet jo på en måte den der rolige joggeturen, sant? Men så er det sånn ting at, men hvis jeg skal få muligheten til å oppleve det på nytt igjen, så er jeg nødt for på en måte å gjøre en jobb. Og da blir det sånn, ok, du står jo og lurer deg selv, jeg har blitt sånn ungdommelig, jeg har jo med meg den telefonen og står og ser på et eller annet på en skjerm da, fordi det er klart at det, men jeg stykker alltid alle opp treninger. 10 minutter roing, altså 20 minutter ellipse, 10 minutter sykling, eller du kan liksom, hvis du tenker at du skal holde på en aktivitet i en time, så er det sånne ting at, ja, men gjør et eller annet...
tilsvarende.
Ja, men 10 ganger 3 ganger 2.
Ja.
Et eller annet sånn. Og så juster litt, altså, bare trykk på den maskinen og velg litt ulike problemer. Bare vær litt sånn nysgjerrig. Ja, det var det. Og så når du da merker at, vet du hva, dette funker, sant? Men jeg er jo som mange av dere også litt avhengig av at jeg skal ha noen økter der jeg blir sliten. Mm-hmm. Det er en behagelig følelse å bli sliten. Nei, men jeg tror det at det er... Du må nesten oppleve det selv, under deg ikke på en måte en skikkelig skade.
Nei, jeg har aldri vært der, eller jeg har jo knukket noen ting, men det har ikke vært i på en måte sånn som jeg er nå, men jeg kunne... Jeg skal ikke si at jeg har lyst til å knekke ankelen eller foten eller hva som helst, men jeg har litt lyst til å kjenne på den prosessen på en måte. Så kanskje jeg bare skal hive på en gips på foten på, sånn at han er ute av spill, og så ser jeg...
Det er ikke noe å trekke deg etter, altså. Det er
nei,
det ikke.
Nei, jeg skjønner ikke. Du fikk ikke stoltheten knekt litt på Sola Halmaraton, da? Eller?
Nei, jeg fikk ikke... Nei, jeg gjorde ikke det. Altså, i forhold til... Jeg hadde ikke på det nivået. Jeg var ikke på 1-12-nivå da.
Nei, så du har ikke knekt den en gang?
Jeg har ikke knekt den.
Nei, men da var jeg nok... Altså,
Han tok han ikke.
Hva sa du?
Nei, det som jeg har kjent på det er at jeg begynner å bli redd for å skadet meg.
Ja.
Og det har jeg ikke vært før. Jeg har stått masse på ski og alltid
gjort backflip på ski.
Hoppet, tatt mest fart når det var hopp eller et eller annet sånt, og ikke vært redd for det og skadet meg mange ganger, men ikke verre enn at det alltid har gått greit igjen etterpå, sant? Knokke ribbein og kragerbein og knær og litt sånn forskjellig. Så,
du redd for det nå fordi at vi i lavterskel ikke har en god nok syke i hvert fall forsikring?
Men jeg tror det skjedde når jeg når jeg ble 30, jeg tok over gården og begynte å fikk barn og alt dette her, så konsekvensen av å knekke nakken da, eller konsekvensen av å være skadet, det hemmer deg både i dagliglivet så mye at du ikke kan være det, men også arbeidsmessig, sant? Jeg også røyker akillesen, og plutselig så er det bare 6 uker ute. Jeg skulle helst ikke vært i fjøs i det hele tatt, men nå brukte jeg, dere fikk igjen en sånn moonboot på sykehuset, så jeg tror dere måtte hive den, for den hadde jeg brukt i fjøs noen ganger. Men du, jeg kjenner på en litt sånn frykt og redsel for å ikke kunne gjøre de dagligdags og arbeidsmessige tingene, men også selvfølgelig det å ikke kunne være ute og jogge. Så jeg har fått en liten sånn frykt for ikke, ja.
Men da må du jo supplere med det. Altså, alle sier jo det, altså, trening er jo ferskvare. Mm. Altså noen gang hvis du får et brudd, så er du heldig til deg med å gipse og ha den på i 6-8 uker og tar av gipsen på en fot. Så du lurer på, har jeg fot igjen? Sånn? Så det betyr at kroppen, så, altså, i et sånt biologisk perspektiv, da, så vil den jo ikke bruke noen ressurser, altså energi og krefter på å bygge noe som du ikke bruker. Nei. Så det betyr jo at vi vet jo på en måte, blir du sengeliggen i 6 uker og ikke gjør noen ting da, så er du på en måte pillrotten.
Ja.
Men det som er greien at, men hvis du da på en måte utgangspunktet har vært i ok fysisk form, og på en måte får allikevel en sånn periode der du på en måte ikke er noe valg at du på en måte blir det, så er det jo noen psykologiske mekanismer, altså din personlighet, som gjør på en måte at det er så lett å rehabilitere deg tilbake.
Mm.
Og det tror jeg også er på disse her psykologiske mekanismer nå da, og jeg er jo opptatt av denne mestringsfølelsen på gruppen, nivå.
Mm.
For jeg tenker det at nå skal jeg ikke si at løping er en individuell sport. Hvis du ser på måten med det, kan du løpe stafett eller hva annet greier, men det er jo treningsmiljøet.
Mm.
Altså konkurranser er ikke viktige. Så mange av de som jeg er i sammen med oss, på en måte, vi er ikke så opptatt av konkurransen. Altså det er på en måte, det er gjerne for du skal reise et sted eller være noe, det er kjekt fordi det er lokalt, sant? Så det er greiene. Men det er jo på en måte bare ha noe sånn, vi skal delta på det. Men det er ikke så viktig hva du på en måte presterer. Men det er liksom prosessen å være sammen og dele det, det blir viktig. Men du skal gjøre gode valg. Jeg må bare si noe. For dette datteren min da, sant, var på ferie i sommer, og så sier jeg til far, altså, kan vi gå opp i sånn der båt ute i sjøen her da, på sånne ringer og alt mulig, og så var det sånn båt som kjørte veldig fort, så brått sånn 90 grader sving, og de ser på en måte på G-kreften i det. Så må jeg si det, vet du hva? Jeg koser meg veldig godt med å si at ungdom koser seg med det greiene der. Da. Men altså, med sånn som kneet mitt er, og ankelen min er, det må vi vite om da. Vet du hva? Det er sånn at jeg setter så all for stor pris på den der lørdagsrolige langturen, at hvis jeg på en måte får en vri... Jo, men det blir jo sånn. Jeg er jo så konkret når jeg sier det, at det, vet du hva? Men vet du hva? Gå og bestill deg en tur, jeg koser meg kjempemasse. Jeg skjønner at du har lyst til å dele opplevelsen, eller det er litt skummelt at du vil at jeg skal være med, men det er jo ikke det, men jeg sier, du skal gjøre noen gode risikovurderinger, sant, i forhold til hva det er, men poenget er at hvis du da på en måte ikke tar, for nå er nesten alt blitt farlig, og det er jo det som, for vi ser jo på en måte på folk som er liksom godt voksne og eldre, effekten og på en måte aktivitet der, i forhold til å kunne være selvhjulpen og på en måte ha det rommet til å gjøre aktiviteter, da er du nødt for å gi stimulus, du er nødt for å være fysisk aktiv. Gjerne, altså, de som jobber på gar, men du, når det er garbrukere for 70 år siden, ja, da brukte du hele 3 sommermånedene på å få en slåtten. Nå er det liksom en mann, en maskin, 3 dager. Så er du på en måte slådd, og så har du på en måte balla det, og så er du på en måte det ferdig. Sånn at denne fysiske aktiviteten...
Så hva gjør du egentlig, Kalle?
Ja,
hva gjør du
egentlig?
Spiller
en podcast.
Ja, men jeg er såpass, jeg sier at du som en garbruker, du holder på med, har en variert dag, mens mange av oss andre sitter inne på et kor og kikker inn i 1 eller 2, 3 skjermer.
Ja. Jeg har, det har jeg også sagt mange ganger. Jeg har ikke nødvendigvis en sånn veldig fysisk tung arbeidsdag, det har jeg ikke. Men jeg kan ha det hvis jeg vil, og noen dager er det, og så er det sånn at det er ingen dager, jeg gjør ikke det samme over veldig lange tid, og jeg sitter ikke stille foran en PC i 7 timer, liksom.
Det er ikke sånn Sindre som har fakket tyver hver dag.
Springer etter tyver.
Banditter.
Det er litt for mye ro, jeg også, i denne bilen.
Det er for lite tyver ute og går, er det det du sier?
Det er for lite som springer. Ja.
Ja. Men jeg skulle si, i forhold til monologen som jeg kjørte i sted, og med liksom, hva jeg har sett fungerer, eller hva jeg tror fungerer, så glemte jeg også å si at det å se at folk får mestring for å oppleve mestring, kombinert med at de blir sett. Og da mener jeg sett enten at de blir sett av resepsjonisten, eller de ansatte på treningssenteret, eller de blir sett av de løper med, eller trener med, eller de blir sett av familie eller kollegaer, eller et eller annet. Vi har liksom et behov for anerkjennelse og bekreftelse. Sant? Og det kommer jo i veldig stor grad når du er sosialt kombinert med trening. Og det er nok det som jeg har likt veldig godt med treningssenteret, selv om det finnes mye jeg har vært kritisk til og sagt offentlig også, men akkurat det sosiale aspektet av det. Vi skrøyte av CrossFit her for et par episoder siden i forhold til lønner, kultur og miljø. Men det er jo på en måte det idrettene har vært ekstremt flink på, sant? At å bygge nettverk og bygge miljø og sånne ting. Og da er det, sånn som du da kaller det, så nesten aldri løper alene, sant? Og er veldig klagete på Strava de gangene du er nødt til å løpe alene. Du skulle bodde på Sviland. Så blir det litt sånn, det gir oss jo på en måte, jeg sa jo hele fjor at jeg har lyst til å være i god nok form til å kunne være med ut på disse her 5 og 10 og 15 kilometers turene, for dette er så sosialt og kjekt.
Ja.
Og det å kunne være i god nok form til å oppleve de tingene sånn regelmessig, det er definitivt min største glede med trening, og grunnen til at jeg også først og fremst velger å gå på trening de fleste tider. Altså sub-3 i Malaga, ja, det er veldig kjekt hvis det skjer på en måte, men det er jo både reisen mot, men spesielt også å oppleve noe med veldig mange andre som er det du sitter igjen med, da. Sant? Opplevelsen er, ja, og gleden med det størst. Talen er ikke så viktig, det er alltid noen som løper fortere. Så akkurat det er liksom ikke, gidder jeg ikke gå rundt og bekymre meg for. At jeg helt da kommer meg i mål på et halvmaraton eller maraton, eller 5-10 kilometer, det bør være imponerende i seg selv, selv om jeg har en høyere forventning til meg selv. Så akkurat det sosiale aspektet er gull verdt, altså.
Det er det.
Unikt.
Men altså, når vi har en lege her, så har vi har jo noen spørsmål som knytter opp mot det.
Ja, så gøy.
Og det er flere ting det, altså. Men noe vil jo pense seg inn på mage- og tarmregionen, naturligvis. Ja. Men jeg tenker om du kan først snakke litt om det du sa helt i begynnelsen, det med måling av i blodet. Hvor mye har det, når setter det en fysisk stopper for deg? For jeg har kjent på at det er
okay. Du kjenner at du har lavt blodnivå, liksom.
Nei, jeg kjenner at jeg er ikke så verst på å gå i kjelleren, altså selv om det bytter imot eller noe sånt, så klarer jeg å holde ut og sånn, men det er jo en fysisk sperre. SD stopper det jo rent fysiologisk med blod og oksygen og alt dette her, gjør det ikke det?
Ja, dette her er jo også kjempespennende, fordi at det er jo nesten sånn som du forsker på hjernen, eller desto mer du forsker, store forskerne vil ofte si at desto mer jeg forsker, desto mindre vet jeg. Fordi at du kommer ned på et nivå som blir vanskelig.
Det er effekten.
Ja. Det som er litt kjekt av ytre sett, nå snakker du gjerne liksom, også om toppidrett. Du er ingen toppidrettsutøver, men du er ekstremt aktiv. Du er sannsynligvis 99% mer aktivt enn andre menn i Norge på din egen alder.
Hva er det? Hæ? 99%?
Har du fått nok denne uken?
Nei, men jeg kjenner jo ikke så godt, men du trener regelmessig.
Ja.
Ja, og det vil si nesten hver dag.
Ja, det er hver dag.
Ja.
Eller nesten, ja.
Det er ok, for din alderskategori så kan det ikke være så veldig mange prosent som gjør det.
Nei, det var greit, men det var ikke akkurat det jeg fisket.
Jeg har jo da, under Jostein Hallén, så var jo en sommer da ansatt som forsøksperson.
Ja, det er gøy.
Du var ansatt til det.
Jo, men poenget er at vi må gjøre ulike, sant? Du skal prøve å lage noen protokoller. Ja. Så er det slik at hvordan skal du lage en protokoll, så må du finne ut noen ting der, så du skal komme videre. Så det er jo på en måte kjekk for det. Det er et veldig, veldig bra mulighet. Det er folk som er genuint interessert i og nysgjerrige. Så du er på en måte som heldig som ung student på en måte for å være en del av det, så da blir du giret, for du på en måte blir på en måte en viktig brikke. Ja. Men Rett og slett, jeg sa litt om blodvolumet. Jeg vet ikke om du husker, Larti VM, når de var det der, der finne gikk på, de ble jo tatt på en sånn hemohess.
Ja. 99, var det det?
Ja, det var ski-VM, så var det borte.
2001.
Ja. Det er mange ting jeg kunne sagt om det VM, det var fordi, rundt bloddoping, men det kan jeg ikke nødvendigvis si. Så var det slik at, men de ble jo tatt, husker det var de ut forbi en bensinstasjon, så fant de noen sånne tomme plastikk, som infusjonssett, som du setter intravenøst. Og dette her er jo på en måte en klar løsning, altså det er jo kalt vatten, som inneholder noen proteinstrukturer, og de proteinstrukturerne er så store at de holder seg i blodbanen en stund, sant? Mm. Det er jo ikke slik at sånn, du er jo en flytende masse, Kalle. Det er jo på en måte, det bare ser ut for meg at du er på en måte en ja, altså fysikken bak det. Så det betyr jo at det de ønsker å gjøre, men det er jo på en måte å få flere liter med væske inn i blodårene sine. Mm. For til syvende og siste så er det slik at ja, vi vet at du skal drive med utholdenhetsidrett, så ønsker kroppen å drive energiomsetningen med oksygenet, det vi kaller for aerob.
Ja.
Hva er det som frakter dette her oksygenet til den arbeidende muskulaturen? Jo, det er de røde blodcellene. Og inni de røde blodcellene så sitter dette proteinmolekylet hemoglobin. Så da binder disse her tingene, og så oksygenet bare forsvinner fram og tilbake etter hvor det er mye og lite akkurat, så vinner om det er høytrykk og lavtrykk, så vil jo på en måte trykken utligne seg og ønske om det. Men det betyr at du har jo, så kommer man på hvor stor idrett du driver på i forhold til hvor stor muskelmasse du bruker. Mm. Fordi hjertet, hvor fort klarer hjertet ditt slå, Jørn?
Mitt kan vel slå nærmt 200 ganger i...
Ja, hva har du lært på skolen om hva vanligvis er makspulsen? Fordi det er en sånn regel.
En alder gange...
220 minus alder.
Ja, se der. 220 minus alder. Så er vi på en måte litt sånn forskjellige, men vi som er nørde, altså vi som løper masse med greiene, driver jo hele tiden på en måte, og så ser på denne pulsklokka. Men uansett da, så det betyr jo at, ja, ok, men da, så hvis vi klarer liksom å lage det i en terme, så er det sånn at ja, hjertet klarer å slå hvor mange liter med blod klarer hjertet å transportere ut av hjertet. Mm. For først har jo liksom, først har du puster jo inn og inn i lungene dine, så er det jo høyre siden av hjertet som med lavtrykk bare dytter blod inn i lungene, og så fjerner litt karbondioksid som et avfallsstoff, og så har du jo nytt oksygen, og så renner det stille og forsiktig inn i venstre halvdelen av hjertet, og så pumpes ut med stor kraft ut til orta, og ut opp i huet, ut i armene og nyrene og liksom hele greiene. Ja. Så musklene skal jo ha dette her med oksygenet, fordi du skal jo på en måte bruke karbohydrater, sant, til å på en måte generere de disse små energipartiklene som vi kaller for ATP, sant? Og så på en måte skal du, så da ønsker du på en måte å få mest mulig oksygen, for hvis du ikke har oksygen tilstrekkelig, så må du begynne med en prosess uten oksygen.
Melkesyre.
Ja, sånn melkesyre. Det er jo ikke melkesyre. Altså det er jo bare litt, men det betyr jo at du trenger, for å ha god aerob kapasitet, kunne prestere på høyt nivå over lang tid, en time eller to, så må du på en måte kunne på en måte transportere mye oksygen til muskulaturen din. Ja, da må hjertet kunne pumpe mye blod. Men hva er begrensende faktoren? Ja, for hvis du går opp mot makspuls, så pumper jo hjertet ikke så hensiktsmessig som du ligger litt under. Ja, du klarer ikke å løpe makspuls lenger. Altså, da er du inne i en sånn anaerob prosess, og du stopper jo. Mm. Du stivner, sant? Men, så da trenger du det er hvor mye blod som kommer tilbake inn til hjertet som påvirker hvor mye det klarer å pumpe. Så hvis du bare rett og slett som finne jord på en måte bare pumper væske inn i blodet ditt, altså du fortynner jo litt hemoglobinet, altså de røde blodcellene, men du klarer likevel pumpe mer masse. Fordi gjennomblødningskapasiteten, for eksempel, jeg fikk jo på en måte målt det på sånne pre-pilotstudier, eller jeg var med på noen som gjorde et hovedfagsarbeid i en sånn Cybex-maskin, der du på en måte sitter og du måler flow og kapasiteten gjennom muskulaturer. Så er jo gjennomblødningskapasiteten i en muskel er jo mye større enn det hjertet klarer å levere. Mm. Nå snakker vi bare om de sentrale faktorene på at hjertet slår så og så fort, og hjertet klarer å slå, pumpe så og så mange milliliter med blod per minutt, så kan du gange det opp og si hvor mange liter det er. Så derfor er det sånn, men for oss som er motionister, så er det slik at det som på en måte betyr aller mest for prestasjonsfremgang, det er på en måte å ha kontinuitet i treninga, for det er jo de avbrekkene som gjør på en måte at disse cellulære mekanismene i muskulaturen og slikt. Så jeg og du ville på en måte hatt begrenset effekter på en måte av å på en måte putte en sånn en blank væske inn i blodet vårt. Vi kunne kanskje opplevd det var litt bedre, men det var kanskje fordi vi visste at vi fikk noe mer enn at det var. Sånn at, men på toppidrettsnivå da, så vil du på en måte si, ja, men hvis du tillegg da den væsken inneholder mer hemoglobin, altså ta EPO, eller sant, du kan simulere høyde, eller noe som de har snakket om, det greiene at det, når de driver og forsker på sånn varmetrening over så og så lang tid, kanskje så kan gi en liten effekt, holdt jeg på å si. Men da snakker vi om det sånn ytterst eliten som dedikerer livet sitt i huet og revet for dette her, for at vi skal se på dette spennende på TV som skal skje nå om kort tid nede i Budapest. Men så er det disse her faktorene ute i muskulaturen da, som tror jeg som, sant, du får flere og flere små for avstanden mellom den arbeidende muskulaturen, disse små hår, disse kapillærblodårene som ligger helt inntil, sant, så du utvikler disse tingene for at du på en måte skal kunne ha en høy energiomsetning. Det er så utrolig mange ting å si om det, men det er ikke lungene, er ikke den begrensende kapasiteten, det er hjertet som er hovedsakelig den kapasiteten, hvor mye blod hjertet klarer å pumpe. Som er den, på en måte, den viktigste faktoren. Ja. Så du vil jo se det at hvis du hadde gjort målinger på toppidrettsutøvere, så hadde de en enorm evne til å pumpe mye blod hvert minutt. Ja. Rett og slett. Så det er den viktigste begrensningen for en toppidrettsutøver. Så når du øker det maksimale oksygenopptaket, sant? Du er jo bare en, du vet hva konsentrasjonen oksygen er i lufta som du puster inn, altså 20,9 eller 21%, sant? Og så samler de bare opp lufta som du puster ut gjennom en slange og analyserer det. Det betyr at det som på en måte er der, det er på en måte har jo du tatt opp.
Klart å bruke, ja.
Klart å bruke, ja. Og det samsvarer jo ofte i utholdningsidrett der du trenger kapasitet, at de som har høyt oksygenopptak, de på en måte presterer bedre enn de som på en måte har lavere. Men ikke alltid, og det er jo det som på en måte er spennende, for da har du på en måte med løpsøkonomi eller arbeidsøkonomi og andre faktorer som spiller inn. Og
litt...
Jeg har ikke noen målinger på noen som er greie, men jeg vil forvente som en sånn, hvis du ser på en måte på Petter Northug, sant? Nå holder han jo på nytt igjen da, og på en måte systematisk trene, så han har jo et hode som han ønsker å trene og finne glede med toppidrett som holder på. Men likevel da, Jeg kan ikke se for meg at han var den beste på treninger om sommeren hva gjaldt løping og slike ting. Eller på et maksimalt oksygenopptak test på løping på en tredjemølle. Men sett den i en fellesstart på en 3 mil og ski, og på en måte henge med der, og så banker de siste kilometerne, halve kilometeren, og da er det jo hodet.
Ja. Så du kan bruke et uttrykk som heter gå i kjelleren da?
Ja, men hver gang du er i kjelleren, så har du egentlig ikke åpnet luka. Det er forskjell på toppidrett og motionister. Så jeg pleier å si at det er jeg fikk gleden en gang som Bjørn Dæhlie sa på en måte, det at han nevnte vel i det lange løpet at sant, han Erling Jevne i forhold til at han blåste jo mer eller mindre utstyret i stykker da, for han har jo blåset belg uten dimensjoner, så det var jo bare sånn så spennende å på en måte se. Ja. For når jeg selv også var på labben og ser på en måte hvor mye jeg klarer å ventilere eller puste per minutt, sånn som jeg sier, at fordi det er på en måte så stå i den der, det er jo for en hyperventiler, men det blir enorme volymer. Og det er klart, det er jo liksom påvirkningsbar, men i det store hele, så var det slik at Erling Jevne ble liksom nummer 4 eller nummer 5, og så var det Bjørn Dæhlie som vant. Mm. Så du kan si at du skal måle altså resultatet, eller labresultatet på den ene eller andre egenskapen, men det er litt gøy at du på en måte kan, du trenger ikke nødvendigvis være så spesifikk på en type i forhold til hvis du skal prestere. Det er flere ting som påvirker. Så jeg tror, og det tror jeg det er noen sånn psykologiske mekanismer på hva som på en måte slår inn, som gjør at du på en måte evner och ta det liksom ut då. Alltså denna, du säger gå i källaren, det är sånt grejt begrepp.
Men handlar det om också att kunna tåla smärta också då?
Ja, det jag blir alltid sett en del patienter, för patienter kommer och säger att det är så hög smärteterskel. Säger nej, 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 det har vi forskat på, den är helt identisk. Mm. Men toleransen.
Ja, toleransen.
Ja. Ja. Så, det, så det är ju lite sånt som, jag vet inte hur det är nå då, men hvis du är bonde ute på Finnøy och du ringer till 113, alltså till ambulans och säger på något som har skett, så vill jag ju tänka att de säger att han är skicklig skadad. Mm. För han kanske sånt att han lurer sikker på att man skulle vara lite usikker på det, men du står liksom en avkappad arm, alltså det är sånt. Men mens andra på måte är sånt att för den minsta tingen så är det på måte det en katastrof. Men det är helt grejt att folk på måte är forskjellige. Men det handlar lite om toleransen, så den vet vi på måte. Det är det där klassiska studium, du håller handen in i varmt vatten och så blir temperaturen stadigt skrudd upp och så ska du se ifrån när du upplever att det gör ont. Och den är väldigt väldigt lik på alla människor. Men så är det slik att okej. Men du kan ta den ut så när du säger det är ont så stoppar vi temperaturen och så kan du själv välja hur länge du vill ha den där för du drar den ut, alltså toleransen för den smärten. Mm. Så jag har flest stoppar på, vet inte många om det är nog 60 grader eller något sånt, jag ska inte se någon försikna mig, men oavsett då gör du vill dra handen ut. Men andra kan ju ha den handen inne ganska länge där. Det är ju bara ett litet experiment som inte är nödvändigtvis samlingbart, men det handlar ju om att, och jag tror att det oss upplevde är att du har löpt ett löp, du har satt något mål och så till exempel som en halvmaraton är sån en perfekt distans för det du på något där du må planlägga lite grann, sant? Det var så pass länge. Men så får du en upplevelse själv i efterkant. Så varje gång du på något sätt, många vill ju säga att jag kunde nog löpt lite fortare, för du har haft en sån positiv upplevelse. Men jag är säker på, du har egentligen truffat otroligt bra.
Ja.
För du tänkte att nej, jag var nog, hade säkert 2-3% att gå på. Det tror jag inte på. Det är bara för det den mästringsupplevelsen ger den upplevelsen i efterkant.
Ja, alltså den känslan du får efterpå i förhållande till att du för exempel springer ett löp på 14.02. Ja. Da tenker du at jeg kunne jo sprunget 3 sekunder fortere.
Ja.
Men der og da i løpet så kunne du jo ikke det.
Nei.
Det er derfor du har sprunget 14.02.
Men det er litt, men det er gøy bare å fable litt om det, for det gir deg på en måte bare noen tanker. Altså vi driver jo også, du driver liksom å lage dine egne historier i hodet og liksom tenke på det, men, og da er det fint måte også bare å ha de minnene der.
Mm. Jeg har et spørsmål til deg om, jeg har 1000 spørsmål.
Spør for en venn?
No, nei, jeg har ikke kommet til det enda.
Jeg spør for en podcast-kollega.
Jeg har ikke kommet til det enda. Sånn rent, hva er det som skjer rent fysisk i en muskel, når du på en måte, altså med, det er mange som sier, altså det der begrepet strekk er det jo mange som har brukt, men det har jeg jo forstått at det er på en måte, det uttøyer ganske mye. Men når du har vondt da, i mer enn noen timer, kanskje et par dager etter du har løpt, kanskje en hard intervall eller en lang tur, for eksempel i leggen eller i hamstringen eller noe sånt, du har muskulært vondt.
Ja.
Hva er det egentlig som skjer da?
Ja, hva tror du?
Nei, du har jo brutt ned, du bryter jo ned muskulaturen når du trener, gjør du ikke det?
Ja, hva mener du å bryte ned? Altså, jeg spør for det, jeg bruker alltid det, det er jo sånn, den gamle filosofen, så er det sånne ting, at du må på en måte bare si mer hva du mener.
Veldig pedagogisk av deg nå, og så snu det.
Jeg tenkte at jeg skulle bli satt til vekst på
dette. Nei, du har
ødelagt ting.
Ja.
Ja, det er sånn brutt ned, ting blir ødelagt.
Ja.
Sant? Fordi at hvis du nå da velger å gå 28 runder rundt det fine huset ditt her, så er du ikke støl i morgen. Nei, men så opplever du det som en smerte. Sant? Ja. Og så tenker jeg sånn fysiologisk, hvorfor har vi smertesans? Vi vet jo at det er jo, om det er noe genetisk, eller det er jo noen sånne få mennesker der, som av en eller annen sånn skademekanisme ikke opplever smerte. De lever jo et veldig kort liv. Altså hvis du ikke føler smerte, så gjør du på en måte ting som er alvorlig. Ja, ja. For smerte er jo noe du tar hensyn til. Sant? Så da er det jo, da har du på en måte gitt en belastning som gjør at du får ødeleggelse av ulike strukturer. Sant? altså muskulære fibre som på en måte kan være som sånn, du strekker, du drar, du ser på en måte ting revner litt. Det blir småblødninger, setter i gang reparasjonsprosesser, fordi kroppen vil jo ikke ødelegge, den skal jo være, den skal jo fungere, den vil tilbake til likevekt. Så da kommer det til de ulike mekanismene, trekker til seg væske, får små ødem, altså små hevelser inni. Du er jo ikke synlige, men du opplever det som på en måte muskulaturen litt spent og øm og slike ting. Sant? Så det er både sånn at det er jo på en måte den der stølheten, det er en form for en ødeleggelse av strukturer. Det er jo ikke farlig, det går jo over. Men du har gitt et stimulus til kroppen at jeg ønsker å ha noe som er sterkere og bedre enn det jeg hadde. Så derfor er det sånn at du ønsker, sant? Mange av dere, inkludert oss gjengen i Skjalg, vi har jo litt sånn styrketrening, altså driver jo med en treningsform som av og til heter benkpress. Det er jo ikke trening, det er livsstil, som jeg pleier å si det, sant? Hva skal du med benkpress? Men det er veldig artig, jeg synes jo det er veldig gøy. Og så har du gjerne hatt sommerferie, du har bare kanskje, du har ikke gjort noen ting, du har jogget litt, men er litt mindre, og så skal du begynne på litt sånn systematisk styrketrening igjen. Du vet jo automatisk du er 20-30% ned, og hvis du da på en måte velger å si, ja, men det skal jeg bare ta i et løft. Du er jo helt gående i brystkassa. Et par dager etterpå, sant? Og da har du nå fått en blanding av både hvis du har tatt liksom for langt ned, så kan du få litt strekk i muskulaturen som er ødelagt, men du blir også litt støl. Så det er bare ulike grader av det.
Ja.
Så har du de som på en måte, sant, som velger å trene mye sånn eksentrisk trening og går for hardt på, så får du så mye ødeleggelser, så mye vevsødeleggelser, at det er så mye av disse proteinene som ligger inne i cellene som svømmer ut, og kan gi deg såkalt rhabdomyolyse, som frigjør proteinstoffer som på en måte kan gjøre at du får svikt av nyrene. Du pisser jo kolafarge, sant? Altså det er ganske du gjør for mye av det. Sånn at det er jo ren, rett og slett bare at du får skader. Det er små skader som reparerer seg, Men så fordelen på en måte med å holde det i gang er at du tåler stadig litt og litt mer.
Men det var litt interessant du sa, for det har jeg opplevd flere ganger. Det med å tisse rødt eller cola.
Ja.
Har du opplevd det flere ganger?
Ja. Dette må du ta opp med fastlegen.
Og det har jeg vært hos fastlegen med også.
Ja.
Og det skjedde første gang. Jeg hadde noen intervalltrening i Stavern. Jeg var der på et kurs. Ja. Kjørte noen harde drag på asfalt med noen relativt dårlige sko. Kom tilbake på rommet og trodde jeg hadde drukket rødbetjus fordi jeg tiste rødt. Ja. Og så skjedde det faktisk for ikke så mange uker siden også, at jeg kom hjem fra en hard intervall bakkeøkt på asfalt, og det samme skjedde. Men jeg tok prøver hos fastlegen relativt kort tid etterpå, og det var ok, alt virket ok da, og det samme har skjedd med Erik Dalva Skåle. Jeg har snakket med han om det, det har skjedd med han, skjedde i syden en gang når han var der,
og han er helt ok med at du var
helt ok med at du forteller dette.
Nei, jeg håper det
dobler historikken til liksom.
Nei, men jeg har hørt med andre løpere da, vi har diskutert litt rundt det.
Jeg har gjort det før også, altså, en gang, og det var en av de første løpeturene jeg hadde på en måte i det som ble startet mitt aktive liv. Men rhabdomyolyse, hvis jeg ikke tar det feil, er jo
ja, det er noe, en helt annen. Ja, det var jo det fastlegen snakket om, det der rhabdo, ja.
Så, det er ikke nødvendigvis livsfarlig, men poenget er det at hvis du får ødeleggelse av muskulatur som er så stor at den står så mye i spenn, altså, vi har bindevevsdrag rundt de store muskler, eller egentlig alle muskler da, som gjør på en måte at du får så mye ødeleggelse at du får en hevelse den sinne i, så muskulaturen blir jo steinhard. Sant? Så det er på en måte, det art seg annerledes enn det å være støl og stiv. For det er klart at de som første gang løper en halvmaraton, og ikke som om du løper den på 1:30, som de aller færreste gjør, men du løper dem på 2 timer eller 2,5 timer, så blir du jo, de neste dagene, hvis du da velger å løpe en maraton, som jeg gjorde for første gang i mitt liv i 2010 i Oslo, hadde ikke treningsgrunn for det, sant? Men jeg måtte jo da gå baklengs ned trappa i en uke, sant? Du er så vond i fremsiden av lårene at du klarer ikke gå vanlig ned trappa, du må snu deg, og så må du gå baklengs ned. Så har du fått såpass mye muskulær bank og juling. Men de som på en måte da har trent systematisk over tid for å tåle distansen og greiene, på en måte opplever jo på en måte også en stølhet, men de er jo ikke dårlige på den måten. Så du tilpasser deg. Men rett og slett at det, ja, det er klart en blanding av sensitiv informasjon, og jeg er veldig opptatt av taushetsplikter, ja. Men en Sinde, han kan fortelle hva han vil for noe i forhold til hva det sier. Men poenget er at det vanligvis så skal du ikke oppleve hvis du går ut og tar en intervalløkt, og du kommer hjem, det er mange som måtte være på do etter trening, men du får liksom ikke et sånn at du midler, hvis du har en rhabdomyolyse, så er det ikke slik at det første gang du tisser etterpå på en måte at det ser ut som cola. Det er på en måte bare sånn at ikke folk misforstår at det er. Men vi har en del sånn celleskade. En vet du, maratonløper også, når du driver hamre og løper hardt. Jeg vet ikke hvordan det er med de nye skoene i forhold til før, da, men der var det jo ikke vanlig at du knuste. Det er jo ikke farlig i den forstand, da, men du fikk litt hemolyse, at en del røde blodlegemer på en måte sprekker og blir ødelagt på grunn av den harde trampingen. Mm. En annen ting er på en måte den muskulære skaden, da proteiner fra muskelcellene på en måte svømmer ut under masse. Mm. Så klart, du får jo en viss grad av muskelskade på treninger som ikke bare er liksom sånn dagligdags aktiviteter. Så den skal jo svinge. Vi har jo dette her, vi måler noe som heter CK, kreatininkinase, som på en måte, det er alltid noen celler som dør i kroppen eller ødelegger, så lages det nye, og dette siver jo, det er jo sånne ting vi måler i blodet. Så det er jo på en måte grader av det, så det vil jo svinge litt grann.
Jeg ble ikke kloge på det, sånn i forhold til, for jeg har jo googlet litt grann og lest litt, og så... Og så, men jeg klarte jo å lese meg frem til at en del løpere faktisk opplever det da, med at når man løper hardt, eller at, som du sier, maratonløpere da, at det kan forekomme uten at, det, at de klarer å finne ut en sånn bakenforliggende hvorfor dette her konkret skjer, og at det ikke er noe farlig. Mm.
Husk på at det er ca. 20-25% av alt det blod som hjertet pumper ut til enhver tid, det går til nyrene dine.
Mm.
Så du må ikke bli overrasket over at altså, det betyr at når vi sitter her nå, da, så er det, ja, dere, du er jo fysiolog, er du ikke det? Sånn,
nei, vi er Åsmund som er
Åsmund, ja. En av, ja, det er han som er riktig.
Nei, Norges flinkeste
fysiolog. Nei, men si at det går jo en liter med blod i hvile til enhver tid til nyrene. Sant? Mm. Så det betyr at de har en kjempejobb. De produserer jo kanskje hos voksne mennesker sånn, i løpet av døgn 180 liter med rå urin.
Mm.
Skal jo 178,5-179 suges tilbake, du kan ikke tisse ut tre Nei. Ganger eller doble kroppsvekta di. Nei. Det er jo fantastisk. Når jeg sier det, så tenker du, Gud hjelper meg, så fantastisk system jeg har inni denne kroppen min.
Mm.
Er det derfor vi blir gul når vi får nyresvikt? Altså, huden
nei, det er leversvikten.
Ja, ja,
det er jo gallen som gjør at bæsjen din blir brun, ja. Og tisset blir gult. Men hvis ikke gallen kommer ut i tarmen, så ikke gallen kommer ut i tarmen, for det er en passasjehinder, så på en måte blir, da blir avføringen veldig gul eller hvit.
Ja, okay.
Så det er på en måte gallefargestoffet som gjør at avføringen blir brun. Men da går jo gallen, hvis ikke den kommer ut inn i tarmen din, så går den inn i blodsystemet ditt i kroppen din, og da blir du gul i øynene og gul i huden.
Ja.
Og det er jo grunnen for at urinen er gul.
Men det som jeg konkluderer av dette, Sine, det er at du googlet feil.
Ja, hva skal
du
google?
Nei, du må google kjønnssykdommer.
Ja.
For å få svar på dine spørsmål.
Ja, ok.
Ja, men da må jeg faktisk da korrigere det, Kalle. Da. Sånn, det er og det er veldig viktig. Vi har jo hatt en kjempestor... For da kommer det inn på sånn folkehelse. Så det er jo sånn at hvis du ikke har en fast seksualpartner, så må du altså bruke kondom. Ja. Og vi nordmenn, denne unge, vordende generasjonen, og sånn har nesten alltid vært, at vi er så dårlig til å bruke kondom. Og hva er det vanligste symptomet på en kjønnssykdom?
Det vil si...
Ingen symptom!
Åja!
så eksempel klamydia som det hyppigste, det gir vanligvis ingen symptomer.
Ja.
Så går du rundt med, på en måte, med en infeksjon, du ikke beskytter deg med kondom, det snakker like mye en kvinne som en manns ansvar bruker kondom ved på en måte at du har sex med en person og du som ikke er i fast forhold med.
Mm.
For da er det på en måte, og det er en viktig ting, for det på en måte kan jo få betydelige konsekvenser senere i livet.
Ja.
Du kan jo få alvorlige infeksjoner med det, du kan hindre reproduksjonsevnen. Så derfor er det takk for det, med en gang du gir meg en liten finger, så er det på en måte viktig.
Men da kan jeg altså, vi har i disse valgkamptider, så har jo vi diverse effekter, så vi har jo, senterungdommen har jo da trykt opp kondomer, så du skal få en, Sindre, når vi er ferdig.
Tusen takk.
Ja.
Veldig bra.
Men altså, vi har...
Jeg liker at du har åpnet liksom døren til både kjønnssykdommer
og sånt. At, men du var litt inne om dette med tarm og mage. Altså, det mange, mange løpere sier at nei, jeg har så problemer med løpemage.
Ja.
Om det et medisinsk uttrykk på høyde med hål i hovedet, kanskje. Men, er det noe som er noe man kan gjøre noe med, eller er det noe man må bare...
Hvis du ikke drikker en halv liter vaniljesaus før du skal ut og løpe, så tror jeg det hjelper litt. Grann, ja.
Personlig så merker jeg forskjell på hva jeg har spist før jeg løper, og hvor tett opp til joggeturen jeg har spist.
Mm. Ja.
Men jeg har ikke noen store problemer.
Jeg har ikke sett noe på det, men altså, det er jo noe som er velkjent, at det, vi er forskjellige.
Ja.
Tiden fra du putter noe i munnen til å komme ut av rumpa di, den er jo utrolig individuell. Fra noen som er nede på en liksom 6-7 timer, det kan jo være andre, sant?
Sigurd.
Ja, til noen som bruker 5-6-7 dager. Altså ja. Den der klassiske, spis et maiskorn, eller spis litt flere maiskorn da, og se på en måte hvor lang tid, altså du har ikke spist mais på en periode, og så spiser du mais, og så følger du med på avføringen din, og ser på en måte, når tid ser jeg disse maiskornene. Ja. De har jo masse, ikke nedbrytbare karbohydrater i kapselen sin, som gjør på det lett gjenkjennbare.
Ja.
Så da på en måte får du et inntrykk av det. Men personlig så er jeg såpass heldig at på disse lørdags halv ni-turen som er løpet, så er det slik at jeg foretrekker å ha litt mat i magen. Jeg har andre som jeg kjenner som er, nei, de kan bare stå opp, ta seg glass drikke, og så går de ut og løper, og så spiser de frokost når de kommer hjem. Ja? Jo, men folk er forskjellige. Jeg synes det er godt å ha noe i magen, men jeg kan dytte inn på 3-4 brødskiver, med noe smør og syltetøy, eller noe banan, eller honning, et eller annet. Altså, noe som jeg på en måte bare dytter i meg, så kan jeg ta på meg sko og løpe etter etterpå. Men da løper vi såpass rolig også, skjønner, sant? At jeg tenker, det er ikke noe problem. Jeg er bare liksom fornøyd med at for jeg, altså det å gå tom, du går jo egentlig ikke sånn supertung. Men jeg har jo drevet på med sånne løp med å ha hatt litt grann gel. Og de, jeg synes noen av de på en måte, de blir for konsentrerte. Så jeg synes det er liksom litt ubehagelig.
Uggen til munnen, ja.
Så jeg og kona, eller var kona som introduserer, når jeg løper løp, så har jeg, og så er det litt sånn, jeg har gått og blandet med en sånn liten indre lomme.
Mm. Nøttemix, liksom.
Nei, sånn godt og blandet godteri. Godteri.
Og
så liker jeg å mose litt banan. Men når jeg har løpt halvmaraton, fordi på en måte jeg løper sånn ok fort, så og hvis jeg skal ha effekt av det som liksom jeg tar, så begynner jeg på en måte å innta noe sånne karbohydrater allerede etter 5 kilometer. For poenget er at hvis jeg skal ha noe effekt av det, hvis du skal ønske å løpe så høyintensivt og ha de nedbrytbare, lett nedbrytbare sukker i meg, så må jeg ta det tidlig. Altså, ja.
Og så under halvannen time.
Ja, ja, men så drikker jeg bare 2-3, altså jeg slenger meg 2-3 munner med vann. Ja. Men folk litt, ja, du blir kvalm, du får oppkast, du får sur oppstøt, du får rumlinger, du får diarétendens. Vet du hva, det jeg har sagt til folk, vet du hva, du må bare prøve ut ulike ting. Mm. Men når jeg går liksom litt sånn medisinsk til hvert, så spør jeg meg, ja, hvordan er magen din til vanlig? Da er du tilbake igjen, har du en mage, for halvparten av alle voksne mennesker, hvis du spør dem på en måte om de er fornøyd med fordøyelsen, så sier de nei. Fordi jeg periodevis sliter med luft i magen, løs avføring, eller jeg er forstoppet, eller jeg har en sånn en metthetsfølelse, eller føler meg stappet, og det trykker liksom opp i sur oppstøt-tendens. Ja. Så er det sånn ting, ok. Så er det slik at men det er ikke tegn på at du har alvorlig betennelsesykdom, eller kreft, eller noe annet. Så det er ganske vanlig å ikke være fornøyd med hvordan fordøyelsesystemet fungerer. Og da er det slik at, ja, hvordan fungerer det hvis du skal løpe 5 kilometer, 10 kilometer, en halvmaraton eller en maraton, sant? Og da blir det sånn, jeg opplever at mange sier det at når de bruker sånne ulike geller, at det blir kvalm og ugne av det. Og da er alltid mitt sånn forslag, ja, har du prøvd også på en måte bare ta noe sånn vanlig mas som du kjenner til, bare i en litt mindre dose? Ja. Så jeg har jo sprunget, halvmaraton og maraton der jeg har med meg en brødskive,
ja.
Rett og slett. Altså, du kan jo si at ja, den er jo...
Brunost, eller?
Nei, men det er jo sånn, du tenker jo liksom, prøver liksom, ja, vitenskapelig, jeg ønsker på en måte noe med sukker i, og så ønsker jeg samtidig, og så vet du det, jeg har sånn Simen Holbik, der holder på med det sånne, jeg lom litt mer, for han vil snakke om natriumbalansen, sant? Når det er en fantastisk prestasjon borte i Death Valley, eller, og han må holde riktig elektrolyttbalanse, sant? Du kan ikke drikke vatten, men du må få i det ting, han skal holde på i et døgn og løpe omtrent der også, sterk varme, men vi selv også, det betyr ikke så forferdelig mye da, men det oppleves, du må ta i deg noe som på en måte du synes du har lyst på, på slutten av et maraton har du ikke lyst på noen ting, da, så da må du bare innstille på at du bør tvinge deg det noe. Men på det tidspunktet du må begynne å tvinge deg noe, så betyr det egentlig at du har begynt for sent. Mm. For du må være i forkant på en maraton. Mm. På en halvmaraton, når du skal holde på i 2 timer og 2,5 timer, så bør du også innta ting tidlig, for å på en måte ha en positiv opplevelse. For på det tidspunktet du sier, når jeg sier, nå må du drikke, ja, men jeg har ikke lyst på. Ja, det betyr ikke bare at du har lyst på, du skal drikke nå. Du skjønner. For når du svarer meg sånn, så betyr det at du på en måte har kommet over en greie der du blir liksom litt likegyldig til det, på en måte, sant?
Hvis folk, men det er jo like mye en treningssak. Altså, ja. Fordi at det er jo ikke for kroppen å liksom, trykke i seg noe. Altså, spiser du noe uvant, så kan kroppen reagere.
Ja.
Og hvis du da stiller opp et maraton og aldri har prøvd gels før, og tar med deg 7 gels i lommen, og skal spise disse her på 3-4 timer, Så vil jo de fleste oppleve en form for ubehag, og det har jeg jo, jeg sliter med det, kroppen min, jeg har ett maraton, og det var i Frankfurt, og da spiste jeg alle gels, eneste var at jeg spydde opp alt når jeg kom i mål, men det fløyd fint, og jeg klarte å få i meg all den næringen jeg hadde tenkt å ta i meg, men jeg har tatt i meg squeezy gels på, eller sportsdrikker på Stavanger halvmaraton, og magen har slått seg helt totalt vrang. Og disse greiene her, men det er jo sånn, det må man trene på, og det er kjempeviktig at man velger på en måte produkter som man tåler, inntar de på trening i forkant, og kanskje velger produkter som de maratonene eller halvmaratonene har på sine drikkestasjoner, for eksempel, som vi har snakket om før, hvis du skal springe et stort løp i utlandet, så er det bare å gå inn på Valencia Marathon og se de er sponset av det og det produktet. Så, og hvis du ikke vil ha med deg alle disse gelsene i lommen, så kan du bare begynne å bruke de samme produktene, og så i hvert fall kroppen din litt.
Mm. Men det er fantastisk på disse lokalløpene, disse halvmaratonløpene for det. For da har du på en måte denne seimen-avdelingen som liksom mot slutten. Og det er en ting at jeg tror ikke det betyr så mye sånn biologisk-fysiologisk liksom for liksom energiomsetningen, men det er et avbrekk fordi du på en måte kommer mot slutten. Den der seimen, det byr seg ikke nødvendigvis mye mot det da, men på en måte det er sånne ting at det er ikke slik at du får et valg om du skal ta den, du bare dytter den i hånda, og så når du først har den i hånda, så kan du dytte den, og så det der kjenner på en måte en sånn fruktig, litt sånn søt smak i munnen, så kan du bare suge litt på den, trenger ikke nødvendigvis tygge og svelge den, for mange av dere også har kjent at jeg har fått et sjokolade i munnen, og så fester jeg opp i ganen, og så vet du ikke hvordan du skal få det bli kvitt dette her.
Det er akkurat det med, det har vel blitt gjort i alle fall en studie på akkurat det der med å liksom ta inn karbohydrater i væskeform da, i munnen, ja. Og så skylle rundt, og så spytte ut igjen. Så er effekten faktisk overraskende god.
Ja.
Og nesten i noen tilfeller nesten lik som å svelge det.
Yes.
Ja, det var ikke altså, det. Det er fascinerende. Ja. Segment, kan jeg fortelle en segment-historie? Ja.
Men det må bli siste da, for nå er vi bikket 2 timer.
Ja, vi er ikke ferdig igjen, så jeg har flere spørsmål. Ryfastløpet,
ja.
Så hadde de segment i bonden av bakken før den 6 kilometer opp der. Og så hadde de nok ikke planlagt helt for at det var nok. Så de som kom sist, da var det skiftet mer igjen.
De fikk seg damer.
Men så var det jo ganske mange som hadde tatt med seg en neve, sant, og mistet litt på veien, og det var tråkket ned i asfalt. Og folk, altså, de stoppte opp, bøyde seg ned og plukte opp seg, men så var trøtt ned i asfalten, fordi at du var såpass på... Det var sannsynligvis ikke sånn på stål at det gjorde noe, men det
folk
var...
Hodet
sa at... Nei, det var ikke meg. Ja. Hodet sa at jeg må ha den segmen for å klare denne her bakken. Mm. Så det er jo like mye...
Men jeg har sånn, i den lille shorten så har jeg 4-5 sånne små biter med den godt og blandet.
Ja.
Og ikke den med lakrissmak, men den røde, eller den oransje, eller grønne, eller gule, for det sånn fruktsmak.
Ja, de
for de sånn bare små, og det jeg driver ikke om. Jeg bare har det i munnen som du suger på. Så det egentlig bare...
Og det som genialt er, og det får jeg alltid utdelt på, når jeg fartsholder, får jeg sånne druesukkertabletter, som jeg deler ut til de som rundt meg på etter 14-15 kilometer, og det tar jo folk ukritisk. Det ser ut som en sånn en tablett som du får på
du står og kjøper,
så du kjøper på apoteket etter du har trykt på den knappen med resepter. Men det deler jeg ut, og det tar jo folk i seg. Men den er genial, for den ligger på en måte i munnen, og så bare løses han gradvis opp. Så det er jo, tar med seg 4-5 sånne små druesukkertabletter som du kjøper på apoteket, i sånne, akkurat sånn mentorspakke.
Men det funker veldig fint hvis bror din, kona din, mannen din, sønnen din, datteren din, whatever, så står på en måte bare med en liten kvart banan som de har skrelt og gir deg i hånda.
Ja,
det funker også helt nydelig.
Ja.
Og det bare vite, for eksempel, at det er noen som sier, vet du hva, jeg skal stå cirka der. Og så du er sliten lenge før, og så er det bare, når det bare 2 kilometer til, så står du der med flagg eller hei, og står med den lille bananen, og så skjønner. Og det, jeg har en god historie, fordi at når jeg løp maraton her, jeg var så heldig å kunne vinne Stavanger maraton en gang. Og da han som leder, han, jeg husker ikke hva han heter for navn, løp for den bergensk, men den øl og kondis.
Ja.
Og han løp ifra meg, altså lenge og sek, måtte vi løpe i min egen greie, men det var ikke så mange som var med. Men inn mot Paradis, så, eller inn over Gansfjorden, så han langt der fremme. Og jeg så på en måte jeg spiste litt og litt.
Mm.
Og det, hvis jeg tok igjen han helt i bunnen av bakken med Paradis, der du skal opp til politistasjonen, holdt jeg på å si, eller med der.
Det var ikke lenge igjen for mål da?
Så. Nei, det var ikke igjen der da. Og sønnen min da, han de, og kona mi da, de var jo supportteamet, så de sto liksom første gang oppe på med Kjensvollkrysset, for da får jeg med meg en flaske som jeg drikker med tut, og setter den for meg bort med Madlamfi, så jeg vet at neste gang jeg kommer på andre runde, så bare plukker jeg opp den flaske som jeg har drukket 2 munner av, og så stiller de seg opp, så kjører de bil og kjører ved sånt, det høres jo, men det er liksom artig da, det setter pris på at det. Og sønnen min da, han, for jeg sa at på slutten så vil jeg ha, som på løpet maraton, du må finne noe som du har lyst på.
Mm.
Og sånn, Fox, for eksempel, det har du lyst på, du må bare finne ut en eller annen greie. Og så er det noen sånn sjokoladebiter, eller hva det var for noe. Så når jeg da kom på slutten av den maratonen, og han står liksom den bakken der, og jeg liksom tenker, nå tar jeg han igjen, skal jeg bare ligge i ryggen, og så hva skal jeg gjøre for noe? Nei, jeg får bare trykke på. Han hengte seg på, i det der 10 dramatiske sekunder av livet mitt, før han slapp igjen der, for han var ferdig, sant? Og så løp jeg ned. Og så løp opp liksom, han sønnen min, og så heia far, og sånt. Han står, han vet at det er viktig han skal gi det, og så tar jeg ikke imot det. Sant? Jeg er jo på en måte, altså, jeg skal ikke ha noen ting, nå er det bare å fly av våre.
Du
har skylapper på da. Og så visste jeg jo det da, det er jo en del år siden da. Og når jeg da kom i mål, så var jeg superfornøyd med hele opplevelsen, og tenker å være så heldig å kunne vinne en sånn lokal maraton hjemme der jeg bor her.
Ja,
sant?
Det er fantastisk.
Og så og de liksom var kjempefornøyde med sønnen min nå da, så sa jeg til han der at du, den der, nå kan jeg gjerne få den foksen, eller den med sjokoladebit. Nei, nå hadde han spist den. Vet du hva, så sa jeg det. For liksom, han ble liksom, og liksom, nå har jeg ikke spist han selv. Du tok ikke imot han. Og så sier jeg til, vet du hva, tusen takk for det jeg var med på heia på far alle de plassene. Vet du hva, du skal liksom få mer sjokolade eller foks eller hva det var. Bra at du har spist han, jeg bare tuller med deg, sant? Men så tilbake en lang historie for det at hvis det er bare noen som står og gir deg noe, så trenger jeg egentlig ikke transportere noe. Så det kan funke fint med sånne elektrolyttløsninger og gel og sånne ting for liksom det er liksom, men vet du hva, vanlig mat og drikke i sånne varianter og bananer og litt en appelsin eller hva du har lyst på, funker veldig fint. Og hvis det er noen som på en måte heier på det, du kan dele det ut av, så har du på en måte en motivasjonsfaktor.
Eller en lille Tuborg som jeg fikk 1000 muligheter til å ta i København Marathon. Der sto de med en lille Tuborg, så de kunne knappe. Og på slutten så tenkte jeg, det er så jækla godt. Men ja. Nei, men... Og en liten ting til slutt, det går veldig fort, men jeg måtte bare innhente en sånn erklæring om fritag for tausesplikt fra Eirik. Så jeg har snakket med han, og det var helt greit. Det var helt ok. Så den signert og liksom lagt, men det kan legges med.
Ah, Eirik nydelig. Det bra.
Men dette her var jo veldig interessant. Jeg har jo 1000 spørsmål til.
Men vi må invitere Tom Ole opp igjen, og
så må vi ha med Åsmund også da en gang.
Ja, vi må nesten det.
Det har vært gøy å ha hatt en skikkelig... Kan ha tydeligvis flere spørsmål, men en skikkelig fysiologipod med å snakke om høydetrening og blodvolum og EPO for den slags skyld.
En nørdepod.
Det har vært veldig gøy.
Jeg hadde jo en kompis, og han var jo veldig interessert. Jeg skal ikke si navn, men jeg skulle spørre for en venn. Altså, han sluttet på Halvorsen, men han var veldig interessert. Han var jo veldig interessert i dette med løping og hemorrider, men jeg skjønner vi får ta det en annen gang. Da.
Ja, men det er gøy.
Det kan vi ta.
Ja, det er gøy. Nei, hemorrider synes jeg er gøy.
Ja, det er gøy.
Okay. At han skulle glede seg til neste episode. Nei, men dette var fascinerende og fantastisk og ekstremt gøy, og jeg tror jeg kommer til å bruke også i markedsføringen for denne episoden. En av vår viktigste podcast så langt. For de tingene vi snakker om, på en måte, altså jeg er jo motivert av folkehelse mer enn jeg er motivert av løping, og det vil jeg jo at skal skinne betydelig gjennom. Så selv om det er en løpepodcast, så er det informasjonen og hva vi bidrar til, og forhåpentligvis at vi motiverer noen til å bevege seg litt mer, og få et bedre liv ut av det, som er hensikten med podcasten. Da. Så først og fremst, så tusen hjertelig takk.
Ja, tusen takk, det var veldig kjekt.
Det var kjekt, det kom gjerne tilbake en annen gang.
Ja. Så har vi jo lært nå at hvis du får en pille av politiet under et løp, så da tar du den.
Det er ikke fra beslagsrommet.
Nei, det er ikke fra beslagsrommet.
Det er trygt, det gir deg energi. Ja. Får deg i mål. Nei, men supert, da er det jo det er fortsatt mulig å melde seg på Stavanger Marathon. Det er en uke og en dag igjen når denne podcasten kommer ut. Du kan løpe akkurat den distansen du vil, med hvem du vil, men to av fartsholderne sitter i alle fall her. Sindre Jørgensen, 1.30 på halvmaraton. Kalle Mæland Nilsen, 4 blank på maraton. Forhåpentligvis med meg langs hans side, hånd i hånd, over mål. Og jeg tror vi skal klare det. Tror du
det? Jo, det er klart vi skal klare det. Ja.
Ja, men nydelig.
Det går fint.
Tusen takk for at du kom, Tom Ole. Takk for vertingen i Varmestorbo. Og så snakkes vi i neste episode.
Det gjør vi. Ha det.